Уламжлалаар харанхуй өрөөнд нэгэн даваа гараг болсон байна. Тэгээд бүх сонсогч нартаа энэ дулаахан өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд герман доллыг өнөөдөр бас яг нэг хавар болоод айгүй дулаахан болж байна. Тэгээд өнөөдрийн бас ярих байгаа хүн маань нэлийн дулаахан орноос ярьж байгаа. Тэгээд ямар хүн бэ гэдгийг ариун маань танилцуулнаа. Өнөөдөр ямар хүн ирээд 3 дугаар сандал дээр суудсан байна.
Маш олон хүмүүсийн хүлээлт болж исэн дууруулж авах гэж бодож байна. Ягаад гэхээр зэрэг энэ улсад очиж ажиллаж амьдарч тээ хэсэг хугацааг өнгөрүүлэх хүмүүс бол аялал зугаалгаар явсан хөлтэй хүмүүс маш их байдаг. Тэгээд Америк нэгдсэн улсаас өнөөдрийн төчин маань бидэртэй холбогдож байна. За тэр тусмаа заяа сайн хэлсэндээ дулаахан гэж Элэйс одоо Элэйд ажиллаж амьдардаг бүсгүүтэй бит хоёр өнөөдрийнхөө дугаарыг хийх гээд харахуу өрөндөө ингээ сайхан тухлаа сууж байна. Зочинд өнөөдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Сонсож байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь өдрийн шүнийн гэдэг нэг нэг хилдэг өгнөд өгдөг бүгдэнд хэлье. Хүн болгоо хилдэг өгнөд байдаг.
Сандрангуудад төгөл ажиж байна уу юу?
Өдрийн шүнийн оройн. Яг аль биесээр ихэлсэн ч нөө.
Яг бодсон байсан биш цаадахч өгүүлбэрээ заяг би тэгж хэлэн дээ гэж хэлсэн ч аа.
Эсвэл ойлгочихоо гэдэг шүү дээ. Тэгсэн зүгүй ч аяар.
На тоглоомч бүгдэнд нь мэд хөргий. Энд одоо яг одоо энэ өглөөний 6 өнгөрчин. Тэгээд яг цонхоор амар гой нар мандцсан. Тэгээд айгуу дулаахан байгаа сүлийн тоног. Дулаахан гэдэг чи одоо Цельсиер бол одоо 26-7 молотой. Тийм шүү дээ. Бид нар чи ерөөсөө нэмэх 10 градус хөлдөж өгдөг хүмүүс болсон. Бид нар шүү дээ ерөөсөө. 20-с буугаад ихлээр хөлдөж өгөх гээд
гүрчэндээ ороол энэ баг.
Бараг тийм амар муузан сурт юм байна.
За тэгээд өнөөдөр бол яг чиний ах Монголоос гарсан түүхээс эхлээд өнөөдрийг хүртэлх одоо ингээд ерөөхий амьдралын чинь замналыг бүгдийг л яриулах гээд бит хоёр чих 50 хүлэн сууж байгаа. Манай сонсогч нар бас яг амар Америк амьдрал гэхээр л амар гоёр төсөөлцөн сонсож байгаа л доо. Тэгээ ер нь чухам юу болсон юм бэ гэдгийг бид нар дээрж өгөөч ээ тий. Монголоос ер нь яагаад гахаар болчихоо?
Монголоос болохоор би чи өөрөө нуграач, урн нуграач. Урн нуграачд чинь айгүй жоохносоо эхлээд ер нь гадаа дотоод гараад эхэлчихдэг байхгүй юу? Ажил гэрээгээр. Тэгэхээр би чи 6 настайгаас нугарсан. 11 настайгаас ер нь гадаад руу явж эхэлсэн байдгийн. Тэгэл нөгөө чуулгынхантай тэг том ах ихч нартай нэг хүний хариуцаал гэрэмэрэгээ хийгээл 2 сарын гэрээ гэдэг юм уу 6 сарын гэрээ ч гэдэг юм уу 1 жилийн гэрээ ч гэдэг юм уу ингээд гараа явчдаг угаасаа 2009 онд энэ чи Америкийн Ringling Brothers and Barnum & Bailey's гэд зэрэг бэдэ үсээ одоо хаагдсан 2 жилийн гэрээтэй 2009 онд ажиллах гэж ирээд тэгээд тэр зэрэг чин богоонд амьдэрдэг за яг нөгөө төмөр замтай богоон дотор 2 жил нэг хотод 7 хоног 2 жил амьдрал 2 жилийн хооронд 87 хотоор явсан байдгийн Америкийн тийм аа тэгээд тэрнийхээ дараа Европоор 6-7 жил нөгөө ус онгоцсон дээр аялын ус онгоцсон дээр ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгээд тэрний дараа одоо илээд ирээд ингээд амьдарч байна.
2009 онд очсон одоо дөнгөж очсон хэр хиттэй байсан гэсэн үг юм.
Нас бүр амар тодорхойлохгүй байх юм. Аа чи шудаал.
Тэгвэл болов мэдмээр нь штэ.
2009 онд би 19 дэсэн.
Аа за за за.
Тий, 19 дэ. Тэгээд би чи нөгөө хоёр хостой гуруулаа нугардаг. Тэгээ манай хоёр болохоор 18-аа.
Гэтэ ингээл нэг юм циркийн амьдрал ч юм уу нугардаг хүний амьдрал гээл тэр зэрэг Нана харагдаж байгаа нээр юм инээсэн те ингээл тайзан дээр ингээд амар гой зүйл ингээд харуулж байгаа хэдий боловч цаанаа бас амар юм бэрхшээл хитэл юм шиг санагддаг л да. Үгүй ядаж сайн ингээл ярьж байгаа сонсоод те ингээл нэг газар 7 оноо дахиад өөрчлөж ингээл явах шаардлагатай болдог те ингээл ерөөсөө суурин биш амьдралаар амьдрахад харахнаар бодоход мэдээж л амар асуудалтай байсан бахал гэж бодогдож байна.
Тийш тий. Ер нь олол Нана ингээл хүмүүс урн урдаг гэхлээр хүмүүс чинь нэг л юм найлан хай уян хатан эмхтээлэг мэмхтээлэг тийм юм төсөөлдөг гэхгүй юу. Эсэргээрээ манис чинь бүр юм бүдүүн юм бедрүүн хүчтэй чадaltaй ёстой юуч бол давуулд авчхаар марчхаар тиймэрхүү хөхнүүд байдаг шүү дээ. Яа тэгэхээр урн урлал чинь нөгөө уян хатан чанараас гадна бид нар чинь нөгөө биеийн хүч, гарны хүч тиймэрхүү амар их одоо нөгөө яг Урны урлагийн чинь спорт урлагийн завсрын урлаг гэж ярьдаг хэвгүй юу? Яг л бид чинь одоо нөгөө хоёр гар дээрээ бүх юма хийдэг. хоёр гарын тэнцвэр одоо тэгэл нэг гар тэ нэг гар дээр янз бүр юм хийн нэг гар дээрээ сүнэж мөнөдөг усууд ч тийм ерөөсөө би бинийгаа өргөн мөргөн гэж мэгэл тэгэхлээр бэлтгэлийн ерөөсөө 80% нь хоёр гарны хүчний юм хийдэг хэвгүй юу. Тэгэл 6 настайгаас тийм юм хийн бас дээрэс нь уян хат ингээд шахуулж махуулна. Тэгэл уулын шалбарна шалбарсныхаа дээр нахаад нөгөө тэрийгээ өвтгөн тэг юу хэмтэй жишээлбэл ингээд нөгөө бибин дээрээ давхралт сурж яхад ингээд нэг газар хүн нухаад тахлаэр нөгөө тийм шалбарчдаг хэвгүй юу. Тэгэл шалбараад гэртээ ингээд хонхлэр тав болно штэ нөгөө тийм хатаал маргааш нь дахиад цирк дээр очивол нөгөөтгэн дээр нахаал дарахаас өр арахгүй нөгөө тав нь хуулартал ингээл нүлмс гартал те өвтөн дахиад тэрийгээ гүрийгээл угаасаа гүрийнхээс өр арах байхгүй тэгэл маргааш нь гэдэг ч юм уу те бүр ингээд сайр болох нь бүр тэгж сурдаг байлаа ш. Тэгэл тэр чинь бол ерөөсөө нэг хэн л хэсэг нь те анх 6 настай циркэд орол шахуулаал өдөр ойлхон уулаал манай аав ч хөр намайг болох уу гэл би тэгэл үгүй би нугарч болно гэхэл.
Мм. Өө тийм үү?
Тий.
Би ч эсрэг нь сүлэдсэн шүү дээ. Хүүхд нь үгүй ээж гэнгүүт байгаа байсан. Үгүй ээ чи болно гэх.
Өө тийм тохиолдолд айгүйх байдаг гэсэн. Би болохоор айгүй эсрэгэрээ. Тэгэл ер нь бол амарх ёо нулмас хөлс хүч цус мос тий юу гарч болох вэ бүгд ингээд шавчиж нугарч болตก шүү дээ ер нь бол. Хүмүүс сайн минийх мэддэг юм шиг байгаа юм бас. Тэгэл жоохносоо гадаад тодор яваал эхэлнэ. Олон хүмүүстэй харьцаж сурна тэр болгонд чинь ингээл нөгөө драма тий болон таарах тохирохгүй юм болон таарна тохирно ер нь тэгээд нөгөө бид чи айгүйх гэрээгээр ингээл жоохнос ахвалал нэг гэрээн 6 сар ч юм уу жил 2 сар гэл ингээл явж байгаа штэ тий тэгээд нөгөө чинь гэрээ болох нь чи өрөөсөө солонгос драма штэ баг явалт болох нь чинь л адал явдалтай тий хайр дурлал муурлал хил ам хэрүүл тэмцэл юу ээдийн бүхэл юм болж амчин. Тий айгүй сонирхолтой амьдралаар амьдрсэн байт юм одоо бодохоор.
Нөгөө монголоос яг авчирдаг хүмүүс нь бол монголчууд монгол хүмүүс тэгээ гэрээ хийгээд ажилдаг гэсэн үг үү тий.
Ер нь бол тухайн үед чинь манай монгол цирк чи яг цирк гэрээ байсан. Тий бидтрийг жоохон махад бол яг цирк гэрээ дамжуулж гэрээгээ хийдэг.
Аа.
Тийм, тийм байсан. Одоо айгүй өөр болоод хувийн цирк үзэнтэй болцсон. Тэгээд одоо нөгөө менежер юу гэдэг нь тэг хийдэг хүмүүс нь хийдэг юм шиг байлээ. Бид нар анх ийшээ эрэхтэй ч гэсэн яг Монгол циркээр дамжуулж гэрээж нас ирж гисэн.
Юу яриад байтгэлэн байлаа л дээ. Одоо уран нугаачаар ирж байгаа. Тэг ингээд гадагшаага гэрээгээр явуулдаг хүмүүс айгүй юм. А жуучлагч хүн нэг их мөнгө авдгаа гэсэн нэг тиймэрхүү ярэм арайгүй байдгийл юм билээ. Тэгээ танаа дээр одоо тийм юм байсан уу? Насан туршигөө зарим охтууд ингэж уран угаачаар гаргаж байгаа штэ. Ер нь бол дандаа л 16 одоо хит хэдий 17 8 та ингэж гардаг учраас илүү тедэр нэг ингэж мөнгө авдаг байсан мэсэн гэсэн тиймэрхүү ер нь бол цирки ярэм арай байдгийл юм билээ л дээ. Тэгээ яг нөгөө Америк явсан циркчд яадаг юм бол цалин үс нь юу байдаг юм бол тий үнэхээр уран угаачаар бас гадагшаа явах гэж байгаа эсвэл уран нугаачаар хичээллийг гэж бодож байгаа хүмүүс бас сонсчиж магадгүй. Тэгээд намайг аягүй бодож байгаа бас яхийн заяа дантаа мөнгө асуу гэж. Би өөр баг олцож чадвараас баг мөнгө асуудаг болчиход байгаа.
Тэгээд хүмүүс бас аягүй сонирхдаг байхаа угаасаа тэгтэй.
Харин тий.
Тийштэй ер нь олол тухайн үед олол ингээл цавчулаад цавчулаад явдаг гэсэн юм байлээ. Бид нар тал нөгөө эцсийн гэрээнл ирдэг байсан. За чи сард одоо жишээ нь штэ тий $500 авна шүү гэл тэнгүүт чинь тухайн үед чинь оо ей $500 гэл явчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд тэр дунд нь хичнээн хүний цавчаа орцсон байгааг юу нэг айгу боломжгүй. Тэгээ тэр чинь болоо нэг тийм муухай юм биш зүгээр угаасаа л процесс нь бол тийм байдаг байсан. Дундаас нь одоо циркийн хинчэндээ ингээд олж өгсөн хүн тэрнийх нь олж өгсөн хүн ч юм уу тийм ингээд намжаа дамжаад хувинууд авдаг байсан юм байлээ. Гэхдээ тэр нь бол нэг гомдлол ч юм уу бахаар юм бол биш угаасаа л тийм байх ёстой. Тийм байдаг байсан. Тэгээд тэрнээс гэхдээ хамгийн гол нь одоо тэр гэрээн жил байлаа гэхэд жилээс хойш өөрөө тэр цирктэйг очроо олоо ч юм уу тийм өөрөө өөр гэрээ олоод ингээд цаашаа явчих юм болвол хүмүүстэй тэр хувь мөвөхөө болол цаашаа явчихна л да. Тэгэхээр одоо энд амьдарч байгаа нөгөө бүр наны цирк мэрки тоглоод амьдарч байгаа хүмүүс олол бибиэд атсан байдаг ер нь. Одоо хүмүүнт гэрэмэрэгээр тэгэж нэг хувь мөв өхөө бэлдсэн байдаг. Эхний гэрээ олвол тэгэл олж өгсөн хүндөө мэдээж тэр чин тэр хүнээс болж л энэ чи ажиллаж байгаа учраас хуваа өгөөд явдаг хүн хүнээсээ болоод 15% ч юм уу те 20% ч юм уу энэ төр гэлбэт гэл юм бэлээ. Бид нар болохоор яг анхны гэрээнээс хэдэн хувь өгчээс нэгээсээ мэддэггүй шүү дээ. Тэг багштай болвол бүр анхнаасаа нөгөө 10% гэдэг гэрээтэй байдаг байсан. Тийм манай багш чинь айгу хөрхөн тэр мэрийг нэгтгэчихв. Тэгэл өө тэгж жагаад мөнгөтэй болохоор хүүхдүүд өгчдээ ингээл амар хөрхөн тэгэл бичдэг.
Сонсогч нар маань ерөөхдөө бас нөгөө Америкт амьдралыг бас илүүтэй сонирхож иж магадгүй л дээ тий. Яг нөгөө багасаа ингээ циркийн амьдралаар амьдраад олон газраар явсан гэдэг хэсгийг түр алхасаад яг Америкт хөл тавьсан цагаас нь эхэлж яриулах сонирхолтой байна.
За.
За анх Америкт ороод ирлээ тий. За нөгөө мөрөөдөл болсон Америк. За тэр үед яг юу магадчих ёо?
Тийш дээ. Ерөөсөө амар олон газар явж байгаа ч гэсэн ингээл нөгөө хосуудтайгаа партнёруудтайгаа яаж чад Америк л явчихсан ингээл айгүй ярьдаг байсан. Тэгт чин тэр үед ч одоо 15 автай байсан гэсэн үг аахгүй юу? Тэгээл тэгсэн чин амар азтай энэ нөгөө Ringling Brothers гэд циркийн хүмүүс Монголд ирээл. Номер авна хүнд чи ингээ хүч тамирын гайхамшиг гэдэг штэ тий. Тэр хүмүүсийг аавна гэдээ тухайн үед яг бид нар тэд нэртэй хамттай ингээ ажилладаг гэхгүй дээр нөх хүүхнүүд ингээл жим болоод гардаг штэ. Тэрэнд нь бас хажууд нь тусалдаг байсан таарад дээрээс нь гуруулаа бас нугурдаг байсан таарад тэр иттэйгээ нашаа ирэхээр болол бөөм баяр болж амчаа. Ирээл яг нэг Америк гэсэн мэдрэмж өрсө төрөөг штэ. Амар сэнэ.
Yes.
Амар нөгөө яруу ирсэн ахгүй бидрээ чи эхлээд визэнд гарахгүй. Нэг хүн их нь виз гарахгүй. Тэгээд гэсэн чи нөгөө группээр болох групп их нь виз гарах болцсон. Тэгээд за ер нь Америк яв хутлаа олж авах шиг байна гэлдэг жоохгүй. Тэгсэн чи би чи дүнгэж 10 жилээ төсөө дүнгэж их сургуульд орсон. Санхүүдийн засгийн сургууль дүнгэж орсон. Тэгээд гэсэн Америк яв ингээ бүр сургууль мурал хайцсан байсан ахгүй юу? Хэдэн сарын өмнөөс нь. Тэгээд виз гарахгүй гэсэн чи зүгээр амдрал бүрхэл явцсан. Тэгээд гэсэн чинь гинт зүгээр унтчихсэн чинь виз чинь гарсан нөгөө энэ ч тоглолт нь эхлэх гээд амар яарвалцсан байсан мэлээ. Тэгэл гэсэн чинь унтчихсэн чинь шүн зүгээр залгаал за та нар маргааш өглөө хідээс жүлэд 8-с жүлөө 9-с жүлөө шууд Америк нисэн гэж наадын. Юуч бэлдээгүй бүр ингээл гээл тэгэл явж байгаа систем болохоор нөгөө бүх юм ингээд яарлттай байсан болохоор яг юу болоод байгаа ойлгохгүй шууд нааш ирсэн. Тэгэл ирээл юу нөгөө бусад хүмүүсийн экспириенсээс юу туршлагаас айгүй өөр. Яа тэлэр эрэнгүүт бид чинь шууд богоонд очиж байгаа. Тэр нэг купенд л амьдрдаг баггүй юу. Тэр нөгөө юу адтан тушаалаас ашилтгаалаа та одоо дарга марга нар ч юм уу те эсгүй олвол менежер энэ төр арай том өрөөтэй эсгүй бол олон жил болсон хүмүүс нь арай том өрөөтэй дөнгөж ирж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө купе хоёр тавар ортой нөгөө талдаа юм жижигхан гар тогоотой жижигхэн гожур можур палет юм хэл ихтэй бас айгу хөөрхөн тийм өрөөнд бид гуруулаа алхахлын нэг нь ганцаараа хоёр нь хамттай гэдэг хоёр тавар ортой тийм купенд ер нь олол орж ирч байгаа. Тэгээл нөгөө одоо энэ ч сакс максны тоглолт болдог. Ер нь хүмүүсийн тоглолт болдог энэ нөгөө том юунууд идэг штэ тий. Концертын танхимууд идэг штэ тий. Арина гэдэг юм аа энэ ч. Тэгээл тэднэрээр өрөнд тойрж очиж тоглолдог байхгүй хотолгоны. Тэгээл эхлээд болохоороо бид нэр Флоридад очижээ. Флоридагийн нэг тийм юунд нь Аринанд нь тоглолтоо бэлтэл зөвхөн бэлтгэл ажиллагаан дээр нь очивол нэг сар ч үл хоёр сар ч үл. Тэгэл богоондоо амьдрал. Тэгэл бид гурав чинь бол амар баяртайсаа. Яа гэхэл нөгөө өмнө нь гадаадад ингээд янз бүрийн газар очихор чинь гурвуулаа хамтаа нэг өрөөнд тэгэл тэр байтхаа юм угаасаа үдцсэн байсан аль хэзээний. Күбэ мүбэ болвол ерөөсөө тийм асуудал байгаагүй. Тоглолтын гэрээ болохоор ингээд нөгөө 7 хоногт 5 ч юм уу 4 ч юм уу 5 хоногт тоглолдог. 2 хоногт нь богоноор нүүдэг өөр хотрууга. Тэнгүүт чи амар амралттай юм бид чи өмнө нь баг амралтгүй 4 5 өдөрт энэ төр тоглолтог гэрээнд өмнө яваад үтцсэн байсан болохоор чи ихтэй ямар сайхан жаргалтай газар ирчихвэ гээл аим баяртайс шүү. Гэхдээ нөгөө яг амьдралынх нь яг хэв маягийг ерөөсөй ойлгох тийм боломжгүй байсан хэл сайн мэдхгүй дээрэс нь богоонд амьдраад тэгээд автобусаар л бид нэг ишээ тийш зөөдөг гэвэлгүй хошоо ч юм уу. Тэгээл тэгэхээр чин яг хот хотынх нь өөр уур амьсгал хүмүүсийн амьдралын хэв маягийн тэр ямарч мэдэх ямарч боломжгүй. Ерөөсөө тэгээл нэг юм тусгай улсад баг байгаа юм шиг байдаг гэсэн шүү.
Тэр тэгэхээр визний төрөл бол ажлын визээр гарсан баяр таарч ин тээ.
Тийм ажлын визээр гарсан. Ажлын визээр гарчаад тэр ажиллаж байгаа хоорондоо харин нөгөө нэг EB1 билүү нэг тийм нөгөө гоц авьяастай, онцгой авьяастай хүмүүсийн хандаж өргөдөл өгж болдог гэх юм уу? Аплай хийж болдог. Тийм ногоон картны журам байд юм бэлээ. Тийм журмаар ногоон карт авчихсан байхгүй юу? Тэр нь яадаг вэ гэхлээр одоо онцгой авьяастай ч юм уу тесгүй бол онцгой ингэж дэлхийн хэмжээний амжилт гаргасан хүмүүсийг ер нь Америк ус welcome-оор хүлээж авдаг. Тэсэн тийм журам. Тэгээ тэрнийхээ тулд эсвэл бол бүр амар том юмд нэг амжилт гаргасан байх ёстой гэд тэр нь болохоор одоо Оскарт, эсвэл Олимпиад ч юм уу те ийм айгу том хэмжээний дэлхийн хэмжээнд амжилт гаргасан байх ёстой. Эсвэл бол 3 ширхэг арай жижиг хэмжээний тэгтэл дэлхийн хэмжээний амжилт гаргасан. Эсвэл Америкийн хэмжээний тийм амжилт гаргасан байх ёстой гэд юм байлээ. Тэгээ бид 3 ч болохоор нөгөө дэлхийн циркийн наадмуудад бас хөрхөн алт мөнгө зөнгө гэж аваад авчихсан өмнө тэгэхэд нэгэд энэ тэмцээнд оролцоод амжилттай оролцсон байсан учраас тийм шугамар ногоон картаан авчихсан байхгүй юу. Тэгээд тэрнтэй яаж танилцсан гэхлээр зүгээр амар адтай өөртөө зүгээр л Америкт гоё амьдрахын сүлдгэнсэн гэсэн хүсэл байсан зүгээр хүүхдийн тэгсэн чинь манайд бидэрт нөгөө орчуулагч хийдсэн ихч бүр ингээл танилцал амар хөрхөн найзууд олоод тэгснээл та нар ийм авьяаст ийм юмтай би чинь ийм юм бэ тэг ингээд үе ногоон карт өгдөг юм а та нар шууд аплай хий бичиг баримтаа надад өг би ингээд мэддэг таньд хүнээр ингээгээл юм чи хөцөлтөөд үгүй гэл бараг бидний өмнөөс амар хөөрхөн бид чинь зүгээр ажиллая гэл явж байгаа штэ тэгэл дэгж хаад чин бүх юмыг нь биднэрт хилээл одоо ийм юм бичиг баримт хэрэгтэй байна гэл ингээл бүр тэгж тусалж биднэрт ногоон карт авч өгч ирсэн штэ бид гур бол өөртөө юу ч хийгээгүй ба тэр шугамар болохоор айгу хурдан байд юм бэлээ
гоц авьяас юу илээ
харин бисээ бодоод штэ юу хийж гээгүй лээ гэд
шинэ юм яс хийя нэца
секс подкаст хийсэн гэдэг нөлөөлөх болов
үгүй тэр чи амар авьяас юм шүү
шкинс юм амд орчих юмсан айгу их олон секс гэдэг үг хэрэгэлсэн
Яа. Хүмүүсээ дэж бодож байгаа байхаа одоо яг тий би зөвхөн бит хоёр ч биш.
Тий дэлхийн хэмжээнд сексийг хамгийн сонирхолтойгоор ярьсан.
Аа. Үгүй нэрээ ер нь явья наа за. Ер нь тий өгөөд үзэн ямар алдах юм байгаа юм шүү.
Тий хөдөлсөн явцсан оч тий.
Өгцөн ахгүй гэснээр бүр ёо
тий. Хүшээ. Ногоон карт гэдэг чинь миний хувьд бол айгүй тийм амар одоо холын зүйл шүү дээ.
Үгүй тийм байлээ. Бид гурав бүр одоо нөө миний амьдрал ялчгүй манай хоёр хамт идэх болохоор яг автоматар бид гурав гэж сурччээ. Би ч одоо яг тэр бичиг баримт чинь ямар чухал мохлыг өрөөсөө уучраан олж ойлгож амжаагүй жаа бичиг баримт болцсон билээ. Одоо ингээ харах лэр бичиг баримтгүй хүмүүс аюулцсан байхгүй юу? Ерөөсөө тэгсэн чинь би чи юугаа ч мэдээгүй ямар чухлын ч ойлгоогүй байж байгаад бичиг баримттай болсон амар аттай тэр нөх хүмүүс айгүй асуудаг ихгүй заримдаа ингээл яаж виз ямар сургалт сурдаг виз ч юм уу ажилтдаг виз яаж авдгийг ногоо карт ядин гэтлэр би чи нөх 10 хэдэн жилийн өмнө авцсан юу ч мэдхгүй яана мэдхгүй штэ гэл сууж идэж штэ бүр амар балай
мэдхгүй юм чинь
үнээр мэдхгүй
юм ногоон картны суглаа муглаа гэл нэг юм Монголд байхад аягүйх байгаад байсан тэ юм зармаар яваал ногоон картны суглаанд бүртгэж юм гэл
суглаагаар ирсэн хүмүүс амар их хөдөн билш
тийм үү бид тэр худлаа ахтаа гэж оддөг байсан
юм бүр амар өнөө бэс гэж оддгээс ахгүй тэгсэн чинь суглаагаар ирсэн хүмүүстэй би нилээ идэв хүн танин бүр тэгээдсэн чинь зүгээр зарим хүмүүс бүр заа за зүгээр л зүгээр сухаар нөгөө зүлгэц цаг гэдэг шиг цуглаанд орцсон байжсэн чинь гинт гараал тэл бараг хөдөө мөндөөс хотод Улаанбаатарт ч ирээгүй мэрээгүй хүмүүс чинь заа заа суглаам найз нь суглаа авахар нь би ч гэсэн яд яд ингээ авчигээ авцсан байж байгаа. Тэсэн чинь гинт нөгөө ногоон карт нь авахтцсан. Тэгээ шууд хөдөөнөөс хүр идэрсэн энэ төр хүн байд ш.
Үгүй тэр суглаа гэдэг чинь нэрээ суглаа юм аа. Би болох ингэж ойлгоод байгаа ш. Зүгээр автоматч өөрийнхөө мэдээллийг явуулангууд тэндээс нь тэд нар суглалт юм байна гэж бодод байгаа ш. Үгүй юм уу?
Тэд нар гэж Америкууд уу?
Тийм.
Тийм тэгдэг тэгдэг.
Тэгсэн чинь чиний янаас болохоор зүгээр бис гэж ойлголоо л доо. Аа зүгээр суглаа аваа хадгалцсан байж гэдэг. Тэгсэн чинь баг нөгөө тоон таараа за та явахор боллоо гэдэг үг гэж юм шиг.
Оо би бүр ямар төвл буруу ярьчих. Үгүй ер нь ойлол цуглаанд нь ингээд одоо ногоон картны цуглаанд ингээд мэдээлэл өгч чаж штэ тий. Тэнгүүд хинэн чи нэг нөхөр суглаад.
Яа юу вэ? Миний амьдралыг зүгээр хэлээ шийдчих тийм насаа.
Ингээ би тэгэж ойлгосон. Гэтэ яана би яг үнийг хэлэх нь өөрөө суулч муулж авах болохоор би ойлгосон нь л ярьж байгаа шүү. Ямар батал.
Суулгах туршаа гаруулаа. Хилээрээ за. Тэгтийн байлаа гэж ш.
Ёо ямар ч ихсэн тэгээд азар л гарчтин гэсэн.
Одоо ингээ бөө хүмүүс одоо ногоон картны сулаа авц одоо яана.
Хариу тий.
Хүшээ ногоон карт ярьсах нэгэнт бас нэг эргэлзээтэй юмтай бас хариултамаар санагдтал да. Нөгөө юу яадаг шв. Нэг ингээд ногоон картанд бүртгүүлсэн ч юм уу юм явуулсан байгаад тэр нь судлагдаагүй ч юм ингээд ер нь мэдээлэл санд нь орчлоо шүү дээ тэрхүү ингээд Америкт амьдрах хүсэлтэй байсан байх гэдгийг ингээд мэдчингүүт дараа нь зүгээр аялын виз мэдэр ч юм уу мэдүүлэхэд гартгүй гэж би нэг тийм сонссон. Тэр одоо хэр өнөө хэвтэн бол Америкт дэг өнөө хэвт. Тийм сонсож ирсэн үү?
Тэгжсэн байли. Тэгдэм байли бас. Ерөнхийдөө нөө визэнд орох чинь бас бараг суглаа шиг юм байлээ шүү дээ. Тухайн үед нөгөө ямар хүн гарч байгаа тэгээд тэр бараг нөгөө нэг тухайн өдрийн зан манай ямар байгаагаас айгүй шилтгаалаад их шиг байгаа. Манай эгч чинь хаашаа ирэх гээд визэнд ерөнхийдөө орсахгүй юу? Тэг өмнө яг сугланд нь ороод үдцсэн байсан. Тэр хүн нь бараг ерөөсөө нөгөө бэлдсэн бичүү баримт баримтын энэ төр шалгаагүй зүгээр л орсон чинь бараг л бараг орохт нь л энэ хүний визээ гарахгүй дээгээ бараг ботцсон байсан. За тэгснэ сугланд орж исэн юм байна маань. Энэ төр гэл ерөөсөө нөгөө олон юм асуухгүй за гарахгүй гэж буцаага гарахсан амар сонио. Тэгснэ дахиад орсон чинь дахиад тэрнээс хойш хэдэн сарын дараа дахиад орсон чинь виз нь гарцсан. Гэтэ гаргахтаа бас ерөөсөө буцаж ирэх баталгаа маталгаа гэж асуугаагүй гэсэн. За тэгэхээр би ингэж бодоод байгаа визний хүмүүс бас за би өөрийнхөө бодлыг ярьж байгааг нөгөө ажилтг хүмүүсний илүү мэдээлэлтэй мэдээж байгаах тий. Гэтэ миний бодлоор ингээл ерөөсөө зарим хүмүүсийг нөгөө тедэр чи визэнд орохдоо мөнгө төлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө бас визний мөнгө авах гэт ч юм уу эсвэл өдөрт хэдэн хүн эсвэл сар хэдэн хүний виз гарант гэсэн юм байдаг ч юм уу тий. Тэгвэл тэр хүний бичиг баримтнаас үл шалтгаалаад тэр цаатлийнхэн журмнаас болоод бас гарахгүй гарах тохиолдол байд юм шиг үлээ. Манай их чинь одоо жишээл виз гарсан гараагүй хоёр тохиолдол хоёуланд нь яг юм болохоор гараагүй тийм болохоор гарсан гэсэн юм шилтгэн байхгүй. Зүгээр л баг тэр хүний нөгөө өдрийн амьдралынх нь ааш цангаас баг болсон юм шиг надад сонсогдож байгаагүй амар сонь. Тэгэхээр айгүй эвгүй юм бэлээ.
2-3 оруулаад нэ чи 2-3 мөнгө авъя гэж бодсон тест.
Яаж вэ? Яаг хүссэн хүн чинь барыг 5-6 интервьюзэнд орж иж гарч марсан хүмүүс бид юм биш шүү дээ юмсэн үү? Тэгэхээр чинь яг бас мөнгө бодтгох.
За манад оролцогч одоо ингээ ногоон карттай олчлоо тий. Одоо амьдрал ингээд эхэллээ. Тэгээд циркийн урлагч юм уу, уран урах чи ер нь бол ингээд барыг насаараа одоо мэдгүй сайн мэдгүй насаараа нугарч болдог гэсхийг тэгээд хэр удаан тэргээ хийсэн бэ? Одоо ногоон карттай олцоод амьдрал цаашаа яаж үргэлжилсэн бэ гэж асуумаар байна.
Гэрээ дусаад бид гурав амир ингэж ярьдаг байсан гоё. Харлаач хамаг үлдчихсэн гэлэмэр ярьдаг байсан хайхгүй юу? Тэгсэн чинь ногоон карт нь бичиг өрмтэй яваа зүгээр нөгөө ихний ногоон карт ирэхийн өмнө зүгээр ажиллах ирэх гээд ирдэг швэ. Тэр нь яг гэрээ дуусах үед ирчихэв. Тэр манай тэр нөгөө тусалсан ихч Чикагод байдаг ихч бид гурыг ногоон карттай нөгөө эртэл манай гэрт хүрээд ирээ. Ихч тэрэ хүрээд ирэх амир хөөрхөн. Тэгээ бид гурав айлт нэг 6 сар амьдэрсэн байдیں۔ Юу ногоон карта хүлээнгээ. Айгүй аттай юм аа гой гой хүмүүст ингээд таар явцсан бохоггүй одоо ботхоор өөртөө юу ч мэдэхгүй. Хүн зүгээр ногоон картыг чинь хөцөлдөж үгүй манайд хүрээ идрээд амьдэр гэж мэгэлдэ хинч тэгж амьдэртийн өрн. Тэгээд ногоон карта аваад шкогод байжгаад ногоон карта аван гутлаа. Юу яц ногоон карта авчихар чинь өөр гадаад руу гарах эрхээ авчиж байгаа байхгүй хүлээж хорндо гадаад руу явж болохгүй. Ногоон карт авсны дараа ер нь бол 6 сардаа нэг удаа Америкт орох хэрэгтэй байхад гайгүй болตก гэд. Тэгээд усан онгоцны дэр гэрээ олсон байдیں۔ Усан онгоц нөгөө cruise ship байдаг шүү дээ. Тэ аяллийн усан онгоцны. Тэгээд айгүй олон нугарач охтууд ер нь усан онгоцны дээр ажилладаг. Тухайд бүр айгүй илбэг байсан. Одоо ч гэсэн байгаа хаа. Пандемикээс болоод жоохон ховорчсон баг. Тэгээд усан онгоцны дээр манай нэг танд ихтэй ажилладаг байжгаад өөрөө оронд бит 3 тас юм гэрээ байна гэж хэлээд тэгэл усан онгоц руу Европ руу яваал Италийн тим компани баггүй. Тэгэл тэр онгоцн дээрээ очиод гэрээгээ нэг жилээр хийсэн байснаа жил жилээр сунгасаар агаад 6 жил болсон байдгийн.
Өө за.
Тэгээд тэгэхээр усан дээр бас 6 жил амьдэрсэн гэсэн үг богоносоо гараад.
Тийм биш тий.
За. Дараагийнх нь яана юунд амьдрах усан хөтсөн дээ. Юунд амьдэр агаар юм.
Одоо агаарт амьдрах л дутаад байна гэж байгаа юм. Тэгээ нөгөө нугарач өгтөөс чи ер нь ингээд нэг хаан л бол хаан амьдрахад амир тийм нөгөө дасан цогцох чадвар амир сайтай байдığım шиг санагдаад байна шүү надад. Тэгээ усан онгоцон дээр очиод амир инэттэй бид чинь нөгөө Америкт айгу удцсан бас хөөхөн хэлмэл сайн мэдхгүй шүү дээ. Уг нь олвол нэг хар яраагаар ярьдаг. Тэгсэн мөртлөө Америкийн хэм маяг бас тасцсан багхгүй. Америкч нэг юм худлаа соёлтой хүмүүс эдэн шүү дээ. Одоо худлаа жавхтыг одоо удаад ирэхлээр худлаа би санагддаг болчих юм лээ. Гэтэл амир нөгөө хүндэлдэг, мөндэлдэг ч юм уу те ингээл амир найс байдаг ингээл харахаараа юу вэ мэн ямар гоё гуталчин ямар гоё юм аа энэ төр гэдэг төрлийн хүмүүс шүү дээ. Тэгэл үйлчлэг юмшлэг амир сайтай. Бас тэрэнд нь хөргөн тасцсан байсан байгаа байхгүй. Тэгэд нөгөө Италийн усан онгоцон дээр очсон чинь бүр шокнд орж ирсэн. Яасан гэсэн чинь нөгөө тэр усан онгоцон нь болохоор нэлийн амир том усан онгоц дүнгиж баригдчихсэн. Ашиглалтанд ороагүй орхоо бэлтгэдчихсэн усан онгоцон дээр очиж байгаа байхгүй. Тэгэлсэн чинь баг нөгөө усан онгоцон дээр чинь яг ажиллаж байгаа хүмүүс нь баг ийм цэргийн баг л ийм цэргийн хэмжээний ийм нөгөө диктатуртай. Ачин чи ингээл амар юм костюм бичагтай залуучууд шууд чимдам юмдаа онгочоод яаж байгаа юм гэсэн чинь журам битгурууг бол нэг тоож тэгж юм ха тайлбарлахгүй байхгүй ингээл шууд аваад тэгэл тгснээ офицерууд гэл юм цагаан хувцтай итали хүмүүс чинь ингээл үүдээс та нар энийгаа энэ бичгээр юм чи ийм юм гэж ингээл офст оруулсан амар орилж мөрөл амар сэнэ бүр ингээд тим юм үзээгүй н хитэнч л болсон бүр ингээд гайхаад ийм юм байж болд юм оо
Манай Америкт гэлээ.
Манай Америкт бол багы шүүхт өгөх гээд байгаа штеп ерөөсөө. Тэгэл анх чин бүр амар шокнд орж исэн. Тэгсэн чин яванда юу ойлгосон гэхээр Италид зүгээр ярьж байгаа юм өрлөө хүмүүс идэм билээ штеп. Уул нь айгүй тухтай тэгэл нөгөө Сонгосон дээр чинь ерөөсөө нөгөө бар, клаб, хоолны газар, амралтын өрөө юу гэдэг ингээл баг хотчиг юм явж амчин тэнчээч. Тэгээ бид нар нөгөө юу артист гэдэг тайтлтай байдаг хгүй нөгөө нэртэй. Тэгээд тэнгуут бид нар ч болохоор бусад ажилчаас хамаагүй даваа талтай. Ерөөсөө өдөртөө тухайн үеийнхаа яг нөгөө нэг круз лайны юунаас нь хуваараас нь болоод одоо нууралтай жишээлбэл 7 хоног орн гэж явдаг аяллийн шугам байлаа штэ тий. Тэгж бодглохлэр 2 өдөр нь яг нууралтай хэдэг бусанд нь зүгээр тоглолтонд нь ард нь зүрийн хүмүүс зүүдэг ч юм уу тийсгүй ойлол араар нь зүгээр ингээ хувцтай зогсож идэх ч юм уу тий ингээл орой ойлго өөр юм шоутай концерт болдог. Тэгэл ерөөсөө нөгөө өдөрт 2-3 тоглоод 7 хоногт 2 өдөр амраа баярлаад исэн хүмүүс чинь ерөөсөө 7 хоногт 2 удаа тоглож моглол эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэл орой нь усангац явж байхад л тоглоно. Тэгээ усан онгоц чинь өдөр болгон өөр хотод зогсдог. Нэг хідэн цагийн өдрөөсөө хотоос шилжүүлгалаад одоо өглөөнөөс орой алтал ч юм уу, өглөөнөөс өдөр алтал ч юм уу ингээл хот толгонд очиж зогсдог. Яг нөгөө туристуудын очдог гой гой хотод байгаа штэ тий. Бид нар тухайн үед чинь дүнгиж ихний гэрэнт ч юм болохоороо нөгөө Кроша, тэгэл Испан, Итали, тэгээ Медитерин Сиг ингэж дахс дотор явдаг байсан. Тэгээд яг Европын орнуудаар явдаг. Тэгээл өдөр нь цогсохт нь бид нар чи ажиллах болохоор өдөр нь гараал зугаалаал. Тэгээл оройн нэрэл тоглолтоо хийчин. Тэгээл нэг тиймэрхүү амьдралтай 5-6 жил тэгээд усан онгоцон дээр амьдэрсэн шүү. Тэгээл нөгөө гэрээ сонгох болохын дараа өөр газар явна. Жишээл Европоор тэгж явж байгаа л дараагийн гэрээнд нь Бразилаар, дараагийн гэрээнд нь энэ Майами, нөгөө Карибын арлууд, марлууд гэдэг ч юм уу, тэ. Тэгээл амар аттай байгаад одоо тухайн үед бид нар тэгтээ юу юм бэлээ нэг муудсан сурцсан багасаа л нөгөө газар үдцсэн байсан болохоор нөгөө үнэлэх үнэлэмж нь амар бас их амар ирэх үнэлэмж нь айгу алдагдсан байсан мөлий одоо тэгж явал тест амар өөр нүдээр харах гэж боддөө шүү дээ тухайд ингээл аа айгу гоё юм байна гэтээ нэг байж л өгдөг те нэг амар энгийн болцсон тэгж хүлээж авдаг гэсэн тэл нөгөө гой яг нөгөө үзэхтэй одоо хоол ундыг юм ч юм уу тийм амьдралынх нь хэм маягийн тэрийг судлаач мэдхгүй за зүгээр л хараал гой газрыг нь хараал явахстай үзэхтэй юм байвал мэдээж одоо үйл сити ч юм уу тийм цайд мэз юм байвал тэрийг нь ол мэдээж очиж үзэж байгаа. Тэгтэл нэг тийм чин сэтгэлээсээ ингэж баярлж хүлээж авдггүй байсан бохгүй одоо бодохоор.
Гэрээсээ хол тээ тэгээд эмхтээ гуруулаа усан онгоцор ингээл жилжилэр гэрээгээ сунгуулаад богоонд амьдарч үзэл усан дээр ч амьдарч үзэл ер нь бол нэг юм мэдгүй наана ингээд амар ажиглалтай эрхэлсэн юм шиг одоо яг мэдээж олон газар үзээд гоё байгаа ч гэсэн цаана бол ингээд бүр юм юм л бодогддог байсан байлгүй тийм ингээл юуж зарим үед одоо тий ямар хэцүү юм бэ тэгэлж хүмүүс орилж одоо итали хүмүүсүүдээс орилж яхад ингээл юу ч хэлж чадахгүй ч юм уус бол юм өөрийгөө яаж чадахгүй нэг юм жоохон охтод байсан болохоор над бол тэр нь илүү нэг юм эмзэглүүлдэг гэдэг юм уу одоо яг хэцүү байсан байх гэж бол ер нь бол бодож байна.
Юу юм бэ лээ? Би ч айгүй өөдрөг хүн. Тэгээ ингээд сэтгэл санаа ингээд янз бүр юм жижиг одоо ингээд гэрээ санаач ч юм уу эсвэл олвол ингээд өсвөр насны хүүхэд мөхөд янз бүр ингээд за хайр дурлал муурлал ч юм уу тий. Эсвэл ингээд амьдрал мамдрал гэх янз бүр юмгаа ерөөсөө нөгөө өөрөө амир өөрөөсөө өгөөсөгдөг. Чи ийм гоё амьдралтай тий. Хүнд олдохгүй ийм аттай ажиж юунд нь ингээд гунай гутраад идэв. Юу яриад байгаа ингээд ингээд нөгөө өрөг амир тэр болгоно амир өгөөсөж дарддаг байсан байлээ одоо ботхоор. Тэг би нэг сонирхлоор шүлэг бишдэг хөөхгүй. Тэгээд шүлгээ ингээд эргээд уншихаар ингээд нөгөө янз бүрийн тийм амир ямаа шүлэмнүүд бас байна. Тэгснэ өөрийгөө заринч магадсан за одоо ингээд
шүлгийн дотор аа.
Ингээд залхаар ингээд аз жаргалтай би энэ амьдралаас арайчтай би залхлаа гэж юу энэ гэж юм гээд. Гэхдээ яалтчгүй энэ үнэнгээсээ би яаж нуухдах юм бэ энэ гэж мэгэл зүр
аа. Тодорхой багнас.
Тэ ууй нэг юм ямаа шүлгнэд гарч ирдээ ямар юм тод буцаад уушчихлаэр байж байгаа нэг ингээл залхах юм шиг байна. Гэхдээ нөө залхахаасаа ичээд залхахч байх үед ингээл нөгөө янз бүр сэтгэл санааныхаа дэшээ доошноос нь өөрөө ичээд идэг байсан. Яа тэлэр ийм гоё амьдралтай юм бижиж одоо арайчтай чи гэл өөрөө агуулжаад шидэг нөө шүүмжлэлтэй хамт ханддаг. Тэгэл бас нөгөө талаас нь юу амар хэцүүдэг гэсэн гэхлээр би чи ингээл багасаа иши тийшээ бол амьдралын гоё мөг үзэл яваад байгаа шүү дээ уул нь олвол. Тэгээд тэгэхэд манай аавч хөрч манай гэрч яах нэг угаасаа Монголд чинь тэгэл яг нэг дундаж амьдрал гэдэг чи ямар хэлээ те манайх нөгөө гэр хороолд амьдрэх тийм муухай зуухай биш л те. Тэгэл манай аавч хөр одоо далайн амьдралтаа үзээгүй ч юм уу те. Юурээс нэг ирээн гарч утсан хүмүүс байдаг байгаа хөхгүй юу. Тэгэл тэнгүүт чи ингээл нөгөө тэгэл миний төлөө одоо миний төлөө чи ингээл бүх би ингээл жоохон доо нугарач болно гэж үйлээл те тэнгууд намайг нугарач болгоол тэгээл миний арыг ерөөсөө ингээл яг 100 200 300% ингээл бүх юмыг ингээл миний хүснээр хийдэг байсан хүмүүс аахгүй айгүй хөрөнгө ингээл бүх юмыг дэмждэг миний хүн хүсч явуул чадна гэл те зөөж өгнө яадах чинь те ингээл өөртөө хоолоо өөртөө хоолыг хасаал надад хоол юм ингээд ядарч байгаа гэж хүч явуулдаг энэ төр тим байсан байгаа аахгүй те тэрийг нөгөө гэрээсээ хоол үйдэл ухаарч амчаа. Миний аавч өөр ингэдэг байсан байна те гэл ингээл бодонгууд ч баруун нүлмэс ингээл цэлгэнчдэг те айгу удаа аавжигээ хараагүй явцсан байдаг. Тэгэл тэрэн дээр өөрийгөө бүр амар сүмжлөөсөө инж Америкт ирсэнээсээ хоошлтоо Америкт ирсэнээсээ хоош тэгэл усангцэн дээр авч ажил мэжлэл ч юм уу циркэд явчихтай ч юм уу те ингээл уул нь аавжигээ авчраад буцаагаад явуулах боломж нь уул нь байсан тэгсэн чинь тэгж ягаад ч чинь чадаагүй л ингээл өнгөрцөн байсан нэг мэдсэн чинь. Тэгэл тэрэн дээр өөрөө амар шүүмжлэл ингээл миний аавч хоёр ингээл мэдлэл өнгөж хаа би ганц удаа өөрөө ингээл гоё юм үзэл жаргал яваад байдаг ганц ч удаа аавч хоёроо авчираад тэ хүслээр нь ингээл гоё юм үзүүлэл нэг удаа ч гэсэн хоолнд ч юм уу тий за хоол молон ч яхав зүгээр тухайн үед чи нөгөө экстра эм орцсон байгаа болохоор амар худлаа амар юу бодож байгаа штэ ихтрүүлэхдээ бодож байгаа юм л та гэхдээ ингээл зүгээр ачийн хараагүй би зүгээр хамгийн юм охин юм байна мэн гэл ганцаараа тэгж амар зовдөг байсан. Тэгж агаад тэгээ бодож байгаа сая 19 онд яг юу нэ короныхаас яг өмнө амар азтай таарсан байлээ. 19 онд аавч хоёроо нэг авчираад нэг сар энэ ч өстой тухайд чинь зүгээр хүснээр нь байлна гэж шийдтсэн. Айгуу гоё илгсэн. Тэгээд тэрнээс болоод тэрнээс хойш юу н тэр талын сэтгэл санаа бүр амар амарсан байдаг юм а. Тэрний өмнө ч мөрөнгө аавч гэхээр л баг үйлч гал тэгэл гэр мэдээ сансан бас шүлэг мүлгээ бицээ. Тэгээд аавч өрийн амар авчирснаас хойш нэг юм нэх гоё яг нэг зөрлөгөө биелүүлсэн юм шиг болоод тэрнээс хойш ажил төрөлт гэсэн нэг амар бүтэж байгаа ч юм шиг санагдал амар гоёлсон ш.
шүн унтчихад нэг сэрэгэд өглөөд нь шууд явцсан охин нь тэгээд ер нь бол хэдэн жил дараа гэж ирсэн баяр таар чинь. Тэрнээс хойш ер нь Монгол яваагүй юм уу эсвэл?
Аа, ингэсэн. Тэрнээс хойш 3 жилийн дараа усан онгоцон дээр ажиллаж эхэлснээсээ хойш нэг атсан. Тэр нь болохоор яг гэрэнээс гэрэний хооронд амралттай таарсан байхгүй юу? Тэгээ бид гурав нөгөө хоёр хос охинтойгоо гуруулаа хэлэхгүй. Аав ээж хоёртой хэлэхгүй. Хинтэн шилэхгүй.
Сүрприз.
Сүрприз. Очоод. Тэгээд нөгөө очно гэдгийг мэдснээс хойш хит хоног уцаарч ярихгүй алга болцсон. Тэгэл яваал орсон чинь эхлээд нөгөө уул нь хаалган дээр нуугдцсан байх байсан чинь ээж манай ээж хүн гаргаж өгөхгүй цанамсэргүй хаалга онголоход гараад ирсэн ирдэг байхгүй юу. Тэгсэн чинь би нуугдаад манай нөгөө хос охин хаалган дээр ингээд баригдаад гацаа таарсан байдаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь манай ээж тэгж утсан гэж яаж уул нь чинь багаас нь ингээд гэр бүлшг болсон мэддэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь зас ямар харсан царай вэ энэ чинь од мод ирсэн зогсож байгаа юм болов гэж. Яа, 3 жилийн дараа тэгэл гинт орилол явцсан ээж. Аа, та нар хутлаа ярьсан байж тээ. Яаж байгаа юм бэ гэж үсэрчдэг хөтэл уйлаа. Би чин дагаж уйлаа. Манай аавчан сүулт нь гачраа уйлаа. Тэгээ тэр очилтэн дээр чин агай олон хүмүүсийг уйлсан. Ерөөсө хэн болох нь хэлэхгүй очил. Имээ дээрээ хэлэхгүй очил. Хамаатан сад найз майз ихч мэгч бүгдэн дээр нь хэлэхгүй очил уйлуулаа. Тэгээд нэг Тэгээ 3 жил алчид ирсэн 13 онд. 3 жилийн одоо бүр солиоч. 37 онд. Өсө 37 хоног гэнэл цайсан. Тэгээ Монгол 37 хоноод тэрнээс хойш одоо ганц ч чичээг байгаа. Тэг чи 13 оноос хойш чи бараг
гүүх
бараг жилсэн жил. 10 жил бараг болох юм шиг ёо. Тийм тэгээ аавч хөрөөгөө 19 онд авчирсан гэдэг чинь 3 жил болсон байгаа багхгүй яа. Тэгээд 4 жил юм уу? 3 жил. Тэг ихчмэгт би нэг ихчтэй. Ихчтэйг уулзаагүй одоо бүр яг тэр 10 жилийн өмнөөс ч хаш уулзаагүй. Монгол юу нэ буцаагүй л буцаж амжаагүй л энэ уулын бичиг баримтаа буцах болохгүй юм байхгүй ба штэ. Тэгэхээр тэгээд за угаасаа очичин доо гэж явсаар ятл ингээл 10 20 жил ингээл өнгөрчихөж штэ.
Усан онгоцон дээр их одоо сайхан амьдрал дуслаа тий. Одоо гэрээ дуслаа эсвэл гэрээ дусаад болсон эсвэл таагуур маань за ер нь амьдралаа бодъё гэд болсон уу. Ер нь яга буцаад Америк явахаар болсон.
Ер нь бол гэрээгээ бид 6 сараар жилээр ингээд сунгаа яваад байдаг байхгүй юу? Сунгах боломж нь одоо сонголт нь бол бидний гарт байсан. Тэгээ нөгөө бид гурав болохоор эхний үед угаасаа гоё ягаа штэ тий өвшөө ажиллая цаанаасаа ингээд гоё газруудаар явж гин гэл тэгсэн мөртлөө нөгөө ингээд хитрхээ олон жил ингээд болохоор ерөөс ямар ч амьдлэг болчтой мэлээ. Яг өдөрт хийдэг юм аа л хийдэг. Хамттай амьдэрдэг хүмүүс тэгэл амьдэрдэг. Цаашаа сурч боловсрох ч юм уу те. Тэгэл ядчил дэлгүүр ороод нэг хүссэн юм авч гэхлээр нөгөө ачаарах хүнд болчихно. Нэг чимданаас хэтэрч болохгүй ч гэдэм юм уу те. Тэгэл тэр 5-6 жил амьдрахтаа чинь нон карта болохоор 6 сартаа нэг удаа Америк руу буцаад ирээ явдаг хөхгүй юу?
Ёстой юу те?
Ёстой. Тий. Аахгүй л алахгүй. Тэгээд тэгэлэр чинь тэгэл нөгөө ачаа бараанаас ахгуулаад тэгэл нөгөө нэг яг энгийн амьдралын амар хүсэж эхэлт юм бэлээ. Тэгээд нөгөө бид гуравчин болохоор ногоон карта угаасаа Америк явахын тодорхой. Гэхдээ нөгөө ирээд эрэхтэй юм нөгөө бэлэн бас гэрээ олж ирэх гээд аминда. Ирээд ямарч ажилгүй биш. Ажилгүй байхаар хас айгаад ерөөсөө гэрээ олох хэвээр юм байна гэл гэрээ хаагаадсэн чинь Америкч болохоор яг өөр газар байгаа өөрөө бие нь өөр газар байгаа тохиолдолд урчилсан тэгж гэрээ мөрөө хийж амар хэцүү байд юм бэлээ. Тэгээд тэгж урдчилж гэрээ хийх газар юусоо олдохгүй. Тэгж явсараагаал юусоо 6 жил болцсон. 3 жил болоод юу нэ за энэ онгоцноос болиё гэж ярьсан. Тэгэл нөгөө дараачихаа ажлыг олж чадахгүй шинэ газар яхаас айсараан байгаад 6 жил чинь ажилласан байхгүй юу. Тгээс сүултээ за болиё гэж шийдээд нэгэнт ногоон карта амч ингээл би газрын зурган дээр нөгөө оцсон газар болно гэж тэмдэглээд явдаг гэсэн байхгүй юу. Байдаг байхгүй юу. Тэгэл газрын зурга нэг хоёрхон өмнө тавиал. Гурулаа энэ хараа Америкт одоо хүссэн газар амьдралаа эхлэх боломжтой гэж боддоо гэл гурулаа амир яриад. Тэгэл Лос-Анджелесийг яг газрын зураг дээр сонгоол яа. Тэгэхээр нөгөө циркт ажиллаж байхад Лос-Анджелес яг чинь гурулд амир гой сэтгэл төрүүлсэн байсан. Цагаагаар магаар сахвалал 7 хоног шүү дээ уулна. Тэгэд дээрэс нь миний нөгөө зүрх сэтгэл жүжигчин болчихсон гэсэн нууцхан хүсэл маань цохол застай. Тэгээд юм гүт чинь Лос-Анджелес чинь л угаасаа Холливуд тэгэл нөгөө хоёрынхоо тархи нугаад гэдэг байхгүй юу? Хойлоо. Угаасаа бүгдээрээ л аа сайн ш дуртайсэн л та. Тэгэл за
ийм мэдчих ингэ л ирсэн юм уу, тий?
Яа, тий, ер нь тэгсэн баха гэдэг байхгүй юу? Тэгээд ихтэй ер нь гурлаа аягуулдаа сайн ш дуртайсэн. Аа хэрэгтэй л. Тэгэл гурлаа түгэл Лос Анжелест амьдрах уу гэл. Тэгэл ерөөсө газрын зургийн дээр шийдчих жоохгүй хаана амьдрах аа өрдөөсөө.
Аа. Ямар гоё.
Тэгэл угаас нөгөө бичиг өрмтө болохоор ерөөсө санаа зовхон байхгүй. За за тгий энэ гэрээг дуусгаад ер нь амьдлаа бодё гэж ингээл яг шийдэл 14 онд. Тэгэл Лос Анжелест манай аавын нэг бүр дээр үеийн таньдаг нэг хч байдаг байсан. Тэгэл шууд маань ээж аваараа дамжуулаад хэрэгчтэй холбогдвол ядаж ихлээ тосч аваад те нэг учрыг олтол. Юу туслаад өгөөч гэж яриал. Тэгэл гэрээгээ дуусаад гуруула зүгээр чамдаантайгаа л санжилц хүрээд ирсэн байдгийн. Тэгэл ерөөсөө эхлээд Флорида руу ирээд нөгөө нэг над нөгөө бичиг баримтын тусалт мулсан ихч штэ те. Тэр ихч дээрээ ирээд нөгөө үлдээсэн бас юм хамаа ачаад машинаар Лос Анжелес 3 хоног жолоо барьж байгаа хгүй юу? Нэг нь л жолоо барьж чаддаг за. Тэгээд тэр нь сайн ч яг гайгүй. Тэгтээ бас нэг бүр ингээ гарт нь орчин жолооч биш амар зөрөхтэй. Шууд Флоридагоос гуруулахнаа ачаа машин дүүрэн чимдаа мэмдаа нүүн уралтын ширээ бүх юм ачцсан ерөөсөө 3 хоног жолоо барьж байгаа хгүй юу? Тэгээд тэгж жолоо барьж явж байгаа хоорондоо ерөөсөө байрны мөн мөний харж байгаа хгүй юу?
За
амьдрах байранд мөнгө төлнө гэсэн ойлголт байхгүй биднэрт чинь нөө цаанаас нь тандаа байдаг гэсэн болохоо. Тэгэл нэг өрөө байр гэж харсан чи өрөөсөө 1700 доллар сарын. Тэр чин бол зүгээр тухайн үед бүр ингээд юунд ирчвэл гэж бод яана гэж тэгж амчин. Тэгсэн чин нөгөө энэ гадаадд амьдардаг хүмүүс ч амьдарч байгаа байранда мөнгө төлдөм бэ штэ гэдэг байхгүй. Тэгэл
хаал авдгийм бэ штэ гэж.
Тэгдэм байлээ штэ амар сонин. Тохойд бол бараг л тийм байсан. Тэгээд нөгөө тэгж төсөөлөг хүмүүс чи яана гэж тэгж амжин. Тэгээд яг тэ угаасаа ажиллаж байсан болохоор жоох юм хурац юм бол байгаа. Тэгэл ирээл нөгөө ихч мэн тосч явсан. Эхний 3 хоногт байр маяр олж өгөөл айгу хөрхөн. Гэртээ 3 хоног байлгаа тэр хоорондоо амар хурдан байр олвол байр олох чи амар хэцүү штэ уулнаал. Тэгсэн чинь айгу аттай нэг байр. Гэтэ тэр нэг юм бүр гараал годомжинд нь ингээд нөгөө майхантай орон гэргүй хүмүүс амьдэрдэг заяа. Тэгээ манай байр болохоор доошоогоо ингээд подвал руу ордог хамгийн хямдах нэг л олж орж байгаа байхгүй хөрхи. Бас ч гэхдээ бүр аюултай бол биш уулна. Гаднаас харахад л айгу аюултай юм шиг. Тэгээ подвал ингээд ордог тийм байр нэг өрөө байранд орвоо. Тэгээд бид гурч амар нугалтаараа ажиллаж мэжлэн өтригээ ботцсон байсан хүмүүс тийм юмаач мэдхгүй. Тэгээ амар англиар ярьдаг гэж бодоод байсан чинь нөгөө бид гурч нөгөө цирк меркед усан онгоцон дээр чинь дандаа нэг өөр өөр улсаас ирсэн хүмүүс уулзаад хоорондоо амар гоё эвдэрхий англи хэлээр ярьдаг байсан байлээ.
Хондоос ойлгоцдог.
Бүгдээрээ айгуусаа ойлголцдог одоо ингэ чи би дуртай гэж явчихдаг байсан байгаа хгүй юу ерөөсөө. Чи би дургуу гэлтэй ерөөсөө. Тэгээдсэн чинь Америкт ирсэн чинь юу ойлгохгүй ярьж чадахгүй байсан байгаа юм чин. Тэгээд эхний 2-3 сар өөрөө ажил авахгүй нөгөө подуулынхоо байранд ядчихл айгүй олон амтнтэй манай тэр байрчин подуулах гэж жоо мам тэгэл юу ч хийлээ дээ тэр 3-4 төрлийн амт байсан ч гэх шиг. Тэгэл 2 сар ажил хайчд өөрөөсөө нэг ажилтай юм шиг гурлаа өглөө босоод гараал эстрам юу ядин те автобусаар яваал нэг газар буугаал бүх хаал газрын хаал гонголгоол ажил дахуу гэж явдаг. Тэгэл тэнгүүт чи нөгөө эднэр чин за зүгээр эстранд зөөгчөр орё гэхэд дор хаяж 3 жилийн туршлагатай авах хэвчтэй гэдэг аахгүй юу өөсөөс. Тэгээд юм резюме нөгөө ажлынхаа танилцуулгыг туршлагуудаа ингээд бичсэн байх хэвчтэй гэд. Тэгэхээр чи тийм байхгүй штэ. Тэгэл би бүр ингээд анх ингээ ажилд ороход 3 жилийн туршлагатай байх ёстой. Тэр 3 жилийн туршлагыг яаж авах ёстой юм те? Тийм шээнөө. Хөөж чадахгүй. Тэгэл ажил хайгаал ажилгүй гуруулаа нөгөө төлөөс нэг хитгэн юм а. Ерөөсө байранда хоолндоо ингээ дуусчихじゃん. Тэгэл амин тулж ятлах нөө энэ ч юм бичиг баримт маримтгүй хүмүүсийг ажилуулдаг тиймэрхүү газрууд бас байдсан байлээ. Уулын бичиг баримтын мөртлөө мэдгүйгээс болоод би нэг ресторанд орсон. Нэг ресторан нилийн холоо 2-3 цаг автобус метро дамжиж явдаг. Тэгээд ресторанд ороод тэгэлстэй амьдрал үзчих юм чам. Нөгөө нугарач үзчих юм болохоор ингээл ер нь айгүй юм нөгөө хаач явсан гэл энэ нэг нугардаг охин мэт зураг авахгүй юм авахгүй гэж барыг нэг очиг байдаг хгүй сонгоц мөнгцэн ярьчаа. Тэгэл тэгсэн чинь хүмүүс ирсэн ээ ингээл нэг хүн гэж тоохгүй тэгсэн ингээл харснаа хоол мол цахилал амир сонин оол байдаг. Яг харцаа бүр ингээл шал өөр мэдрэмж төрж байгаа байхгүй юу. Тэгэл айгу сонин санагдчихсэн эхлээл оо бас ямар сонин бас энэ мэдрэмж айгу сонин юм байт юм биштэй гэх тэрийг өөрөө яг барьчихаа ялцчихо ийм юм үзээгүй өстой юу ч үзээгүй л амтан байжтэй гэж яг өөрийгөө бодоол. Тэгэл өстой өдөр шөнөгүй ажиллаж эхэлсэн байдаг юм а. Тэгэл ерөөсөө яг элегийн амьдралыг ерөөсөө ойлгож ерөөсөө л чадахгүй байгаа. Нүг шал өөр ертөндөд амьдарч байгаад ирсэн. Яг тэгэд нөгөө нэг амар олон жил ингээд яг хаана нь мэддэхгүй амьдарсан хүмүүс байгаа байхгүй юу? Монголын амьдралыг ч мэдхгүй, Америк амьдралыг ч мэдхгүй. Хэлн яг ингээд англиар яриадж байгаа ч юм шиг, өгүүч юм шиг те нэг юм амар юм сонин завсрын хүмүүс хүрээд ирсэн. Тэгэл юу нэг
тэгсний ногоон карттай.
Тэгсний ногоон карттай. Нэг амар сонин. Тэгэд юу тэр нөгөө подолхоо гэрт амьдрал ажилдаа яваал, ажил нь болохоро зөөгч өдөржингөө хийдэг. Тэ нөгөө нэг юу болохоор нөгөө хоол бус хүмүүс ажилуулдаг газар болохоор ерөөсө цаг маг нь уулын Америк чин цаг маг нь илүү цаг маг гэж цалин малин айгуул уулын хангалт хангамж нь авал айгуу сайн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг юу ч мэдгүй их ч нөгөө нэг бич өрнөх хүмүүс ажиллах газар очиж ажилтсан. Тэгэхэр чин 10 хэдэн цаг ерөөсө ажилластай штэ. Тэг л амар ганц ганцаараа ингээд яг ажиллаж байх үедээ ганцаараа ажилладаг ресторанд. Тэг нөгөө 2-3 утастай заяо захиалга авдаг. Тэгээд нөгөө компьютер хөгжөөгүй ягаад чинь тэр газар нь бүр гэдний 2 хөгшин солонгос ажилуулдаг газар ихгүй нэг тийм ихтэй тоолны тэгээд Японы хоолны 2 төрлийн юм ресторантай нэг дороо. Ерөөсөө компьютер ахгүй компьютер гэсэн юм байхгүй. Им нөгөө нэг хортой цаасан дээр бүх захиалга махалгаа бичиж аваад галт огороо гүйж нёгийг нь хийгээд нөгөөтгийг нь нөгөө одоо оройн тооцоо бодох юмдаа хавчуулаад ингэж гараараа бүх юмаа хийдэг заяо. Тэгээд утас байнга дугуурастай. Тэсэн чинь сүүлд нөгөө Uber Mobile хүргэлтийн захиалга бас авдаг заяо. Хүмүүс ирж хоол авдаг. Тэгээд хүмүүс нь орж ирд мэдээж хоол идчихэж байгаа штэ. Уул нь бол би ингэж нөгөө типээр гарын мөнгөөрөө цалингаа авдаг авах ёстой хүн байхгүй юу? Тэгтээ нөгөө байнга утас дугуурал байнга ард нь хоолоо боогоол ингэдэг болохоор ерөөсөө хүн бичи орж ирээсэй гэж боддог ус амар тэнэг. Гарын мөнгө авахгүй. Хүн орж ирэхээр л бүр үхгээл. Тэгэл ерөөсөө гүүгээстэй. Тэгэл гүүж ирээл гэртэ очил унтдаг. Тэгэж ерөөсөө нэг жил тэгээ явчих жоохгүй. Тэгээд гисэн чинь амьдрал чинь буцаад амар утгахгүй болоод эхэлж амчин. Би ер нь яг юуны төлөө амьдрах гээд байгаа юм. Тэг би ингээ насаараа зүүх чих юм уу? Гэл ингээл эхэлж байгаа байхгүй юу? Уул нь би чинь өжөжчин болохын центр гэл бодоод ирсэн байгаа штэ. Тэгэл хажуугаар нь нөө жүжигчний анг манг хайж эхэлж байгаа. Англи хэл нөгөө хүчээр тэр чинь ресторанда бас арай гайгүй болоод. Тэгтээ тэгээ ялгаагүй ээ нөгөө нэг эвдэрхий хивээрээ. Ерөөсө чи би хивээрээ. Ерөөсө. You me like гэж барь явчих жооч. Тэгээ жүжигчин болно гэд нөгөө нэг зорилгоо ямар ч ихсэн ирсэн юм чинь ядаж авьяастай юм уугүй юу? Үзээ гэж би батсан аахгүй юу. Тэгээд амар хайцсайсан. Яа тэгэхээр нэгдүгээрт би ч өөрийгөө нөгөө айгуу царай мотамотаа гэж боддог үхтээ айгуу итгэлгүй тийм хүүхэд байсан юм уусаа. Тэгээл өөртөө нэгдүгээрт тэгэхээр би царайлаг enough уу те би яг жүрчин болоход миний харагдах байдал яг хангалттай юу? Тэрэн дээр айгуу айчаан заяо. Тэгээд энэ ч их ингээд нөгөө жоохон анг мангээд хүмүүс сонсголоор ч нөгөө хүмүүс цоо яриа сонсож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд эмгхтэй хүмүүс Холливуудад авигцсан байдин. Заавал унтаж хөвтгэс нааш бараг л кино минь тоглож болдгоо бараг тэгжиж олддог ч гэдэм үү, тий? Аа, эсвэл Аз хүмүүс авигцсан байдгийн. Аз хүмүүс юу н тоглолт кинонд тоглолдог. Зүгээр ингээд ар мард нь л байж байгаа л амьдрал нь бараг дуусчдаг ч гэдэм үү, тий? Тэгэл айгаал тэгэд нөгөө энэ чинь актинг нөгөө жүжигчний ингээд ангиуд нь болохоор очиж үзэж болдог. Хаяадаа зөв сонирхсан ангиа. Тэгэл үзэл тэгэхээр чи би нэг юугаа ч мэдэхгүй энэ жүжигчний амьдрал яаж хэлдэг вэ? Үнэхээр ойлгохгүй юм чинь. Энэ чинь бүхэл бүтэн нэг том систем болохгүй юу? Тэгээд ингүүтэн би чи яг нөгөө дээрэс нь бас нөгөө одоо Холливуд чинь баг гудамж болгон дээр нэг жүжигчний сургалтыг тэгээд тэр дэр нь ихэнх нь ингээд нөгөө мөнгө олохын төлөө байдаг. Олхтой юм заадгүй сар болгон чинь $800 төлж явдаг. Тэгээл тэгэхээр чи ерөөсөө айгу ойлгомжгүй болол нэг хэсэг явсан тэгснэ ингээд нөгөө за жүжигчнийхээ төлөө яваад үцхүү эсвэл болвол йогагийн багш болох уу гэж боцаа. Яг бидэрт чинь йогагийн багш айгу амархан. Энд чи ингээд ирсэн чи энэ чинь элит чи айгуух монголчууд байд юм ба штэ. Би чинь өөрийгөө нийгмийн итэх зүтгэлтэй хүн гэдгийг Америкт иржээж ойлгосон байдгийн. Усан онгоцон дээр ер нь энэ тийм ингээ гэрээнд ажиллахлаар яг өөрийнхөө эрхчлөгөөр амьдрах ямарч боломжгүй байхгүй дандаа дүрм журамтай дандаа нэг газар ингээ дотор ингээ байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэл тэнгүүт чинь би ингээл усан онгоцон дээр агиох зүгээр дээд доо давхраар яваал ганцаараа ингээл агиу ийш тийш ингээ гүүх ингээ ягаад өрөөнөөсөө гараал явах агиу дуртайсан бохгүй юу? Тэрийгээ ер нь нэг мэдэх гэж ойлгоогүйсэн юм бэлээ. Тэгэж энэ чи ирээл хитгэн сар болчихоо би ном унших амар дуртай байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай тэр нөгөө бидрийг анх ирэхэд туслахыг чинь Монгол ном исэн байдаг штэ гэж хэлээд. Тэгээд тэгсэн чинь бөөн баяр болоод Монгол номын санных нь тэр хүнтэй нь холбогдоод одоо барыг төрсэн хуурай аав ээж болсон байдэн амар хөрхөн. Тэгээд Монгол номын сан дээр нь очиж ном авах гэж очиод нөгөө ихчтэй чинь ном авах гэж очисноо бараг 4-5 цаг өдөржингөө тетэнд юм ярьж буулж цай ууд суугаад найз болоод манай тэр ихч амар нийгмийн итэхтэй. Тэгээд нөгөө өвүүлэг ингэж уран уншлагын тэмцээн мэмцээ өөрөө хийдэг. Тэгээд намайг чинь шууд чи манай тэмцээнд ормоор тгиймигийн болоо зүр ихнийхээ өдөр цай ном авах гэж очисноо. Шүлэг биш тэмэштэг энэ тэргээд шүлгийн тэмцээн мэмцээ болоод за. Тэгээд ерөөсө монголчууд танилцж эхэлж байгаа. Тэгээд тэр чинь тийм хүмүүстэй ингээд очиход нэх гоё аав ээжийнхээ ээжээс хол хүн чинь гэр бүлээс хол хүн чинь юм гэр бүлтэй болж байгаа юм шиг санагдал би хичээл бишээ ажиллаа тараад хагас өдөр болгонд тэднийд очитдаг ажилтай болцсон за бүр ингээд алттай шиг зүгээр л очиж буу алддаг. Тэгээл манай тэр их яг нэг мэдтгэдэг тэгээд нөгөө энэ чинь ингээд наадам ч юм уу цагаан сар ч юм уу ингээд юу олон нийтийн ажил болохлээр ард нь зохион байгуулалт дээр нь монголчуудын холбоо молбоонд тусалдаг тэмгч байж тараад би чи шууд дагаж ороод мэнчиг чи наадам хөтөлч мөтлөөд за бүр амар сэлээд амар нийгмийн итгэвтэйгээ ойлгоод тэгээд энэ чи монголчуудтай айгу танилцал янз бүрийн юм зохион байгуулалтанд надад орж мордог болж байгаа. Тэгээд тэр их чи тэр нөгөө би яг тэр их чи танилцахад нөгөө жүжигчин болох руугаа явах уугүй юу гэж бүн асуулттай байж гисэн байхгүй юу. Тэгээдсэн чи юм нөгөө уран уншлахын тэмцээн мэмтэнд орох уу гэсэн чи би дотроо болохоор шууд за чи жүжигчин болж чадах уугүйгээ бодож л байгаа юм бол хүмүүсийн өмнө өгүүлэлэг уншиж чадахгүй юм бол чи жүжигчин болчихдоггүй. Зүгээр ор гэл дотроо бодоол. Тэгэл ороод үтсэн чинь хөө гайгүй 2 дугаар байранд орцсон нөгөө төг чин.
За.
Өгүүлэлэг уншаад 2 дугаар байранд ороод өөрөө тэр чин за би жүжигчин болох бас боломж бас бэж магадгүй байх гэж бодож эхэлж байгаа. Тэрнээс чин болоод. Тэгэл жүжигчин болох нөгөө ангиудаа тэр хоорондоо ингээл үзэл яваад байгаа байхгүй юу? Тэг яг аль нь сайн гэдгийг үнэхээр ойлгохгүй яа. Тэгэхээр яг хүн болгоны хөвлөгдөх гээд байгаа ч юм шиг угаасаа яг би чинь тэгээд нөгөө энэ чинь амар юм барьцгүй мэрэгжил гэж юусэн ойлгохгүйс ахгүй юу. Хэдэн сар би ингээд нөгөө анги дээр нэг одоо ингээд сургууль дээр очиод үзэхлээрээ ингэж асуудаг за. За яг хэдэн сар болоод яг ажиллах боломжтой юм. Тэр гэж асуудаг за. Нэг сард одоо $400-500 энэ төр гэл тэгэн штэ жишээлбэл. Тэг $500 би яг сурчаад би яг ажиллаж чадах юм уу? Гэл нэг сарын дотор ажиллах гэдэг юм яах гэдэг за. Тэг бүр ингээд ямар ч ойлголт байхгүй. Бүр амар инэттэй. Тэгж явж байгаад нэг тухайч машин байхгүй болохоо Uber-аар айгуух явдаг. Тэгээ нэг Uber цугаал явжсэн чинь жолооч нэг юм яриа л би чинь бас англи хэл сайжруулах гэж айгу ярьнаа. Амдэрлаа яриа л тэгэл тэгсэн чи би ингэж үжигчэн болох гэдэг уул нь бол болохынсэн гэж айгу мөрөөддөг. Тэгээ би яаж эхлэх юмстэ үнэхээр ойлгохгүй байгаа маа гэдсэн чинь өчн би өстэй амар мундаг нэг актийн сургууль мэднэ. Тэгээд нөгөө би өөрөө юм Холливуудын яг red carpet-ийн зураг авдаг мэрэгжлийн зурагчин хүн юм аа. Тэгээ чи яхаа итгэхгүй байл нэг миний вебсайтыг үзтээ ингээд дөрөвдөг болгон тэр сургууль дээр ингээд хүмүүс одоо үзүүлд юм аа ингээд open одоо нөгөө showcase гэдэг штэ хүмүүс зочдод ирж үзүүлдэг. Тэрэн дээр нь би нэгтгэх дараагийн дөрөвдөд би очино. тэгээд чи хүсэх юм бол надтай хамт явчих болно гэдэг тэгдэг хөхгүй. Тэгэл тухай ч юм би нөгөө амьдрал надад ямар боломж өгсөн байна тэр болохыг нь би авна гэж бодсон. Тэгэл тгий тгий гэл өрөөсөө. Тэгэл яг тэр хэсэгт тэ амар гоё. Би яг тэр дөрөвдөх өдрийнх нь өмнөх нэгдүх өдөрт нь яг тэр нөгөө тэмцээнтэйсэн бохгүй анхныхаа. Нөгөө нэг ураа уршлах юм. Тэгэл тэмцээндээ 2 дугаар байранд ороод ирээл дөрөвдөх өдөр нөгөө хүнтэй анги дээр очсон чинь тэр ангид ороод зүгээр за яг энэ л миний яг сургал мөн юм байна гэдэг мэдрэмжийг шууд авчихаа. Би яг энд явах юм байна. Би жүжигчнийхээ төлөө зүтгэн би 2 дугаар байранд орсон урам орсон. Тэгэл жүжигчнийгаа энэ сургуульд явъя цаанаас ингээл бурхан тэнгэр надад яг бүх юм ингээд дараалтаа өгж ийн гэл би чинь хүлээгээд авчиж байгаа юм. Яг нөгөө нэм хувь одоо юу гэдэг ч юм дээ нөгөө энерги мэнергэнд би ч аягүй итгэдэг. Тэгэл яг миний асуусан ингээл бүх юм асуулт нь хариулагдчихж байгаа юм шиг санагтаал. Тэгэл би чинь бүр бөөм баяр зүгээр бүр үгээр хэлэхгүй тийм баг нисэж байгаа байхгүй тийм чичэн. Би ингээл баг жүжигчин бочлоо. Баг шууд од болоод байгаа юм ягаад байна. За. Тэгэл би энэ сургуульд явна гэл 2 дугаар байранд орсон би өөртөө жүжигчин болж чадах юм байна гэл. Тэгэл анх сургуулаа олсон бид энэ жилийн дараа энэ ярсныхаа дараа. Тэгэл айгүй мундаг багштай байсан. Тэгэл шууд хагсанаас нь эхлээ би хичээлд яваад эхэлж байгаа байхгүй юу?
Дөрөвт нь очиад шууд хагсанаас нь.
Тэгээ дөрөвт нь очиод хагсанаас нь эхэлчих жам би шууд.
Оо за за.
Тий. Тэгэл ч өөртөө нөгөө жүжигч нь болохын тулд ямар ямар юм давх давн тулах хэрэгтэй гэдэг чинь өөртөө нойлоос нь эхлээс сурсан да.
Сургуульд ороход одоо ямар нэгэн шалгуур малгуур ч юм уу эсвэл одоо тийм юм байхгүй байсан уу эсвэл төлбөрөө төлсөн болвол хүн болгон хүссэн болгон орох эрхтэй ч юм уу тийм системтэй байдгүй.
Ер нь бол ийм юм бэлээ. Тийм бичиг баримт баримт яг нөгөө яг албан ёсны university ч юм уу тийм юм ерөөсөө биш. Зүгээр юм acting class зүгээр нөгөө нэг дугуйлан юм шиг явцдаг ахгүй энэ ч жүжигчдийн юмнууд мэдээж тэнцээ сургуулиуд бол байгаа. Тэгтээ тэр чинь бол 4 жилээр тэгэл өчнөө юу мөнгө төгрөг төлөөл тэ жүжигчин болохын тулд яг тийм сургуульд явах ямар шаардлага байхгүй мөлий энэ ч. Яг кино хийдэг хүмүүс илүү сургууль явдаг. Жүжигчин хүмүүс болвол яг чи ингээ киноны ингээ шалгаруултанд ороход чиний хаан сургуульд төгссөн хаа мэдээж ингээ мэдээлэл төр чинь хаан сурсан мэдээж байна. Тэгтээ бичиг мичиг диплом харах хүн угаасаа байхгүй. Чи тэр дүрийг яаж амжилуулж чадчих чинь хараад сонголтоо хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө энэ ч яж үжичэн ихэнх ер нь хүмүүс нь олоо дандаа юм нөгөө багшаахаа нэрийг дагаа явчихдаг юм байлээ. Энэ багшийн шав. Эсвэл энэ сургуульд явсан ч юм уу те. Тэгээд тэр нь гэхдээ нэг тийм бас чухалч биш. Мэдээж ихний нөгөө ихний сэтгэл
анхны сэтгэл.
Анхны сэтгэл мэдээж нөгөө нэг танилцуулахын дээр чинь байгаа. Тэгээд шалгаруул танда орох уугүй юу гэдэг чинь тэр мэдээлэл чинь ингээ хангаж өгж байхгүй зураг мурагтай. Тэгээд тэрнээс хойш бол чиний дипломтой байна уу, сурсан байна уу, сураагүй нь зүгээр яг ерөөсөө чи авьяастай байх чинь л ерөөсөө хамаатай юм байлээ. Тэгээд нөгөө тэгээд тэр ангид ороод жүжигчин найз мэдүүттэй болоод өдөр болгон шин текст зэжлэл миний англи хэл айгүй сайн болж эхэлсэн. Тэгээл нөгөө анх ингээл ангитаа орсон чинь аа тэгээд эхний анги дээр цагсаа өдөр ингээ очиод шууд юу ч мэдэхгүй за хүнд ингээд надад юм шууд цаастай юм текст өчдөг хэвгүй манай анги. Тэгээл шууд гараа жүжиглэн гээд би бүр ингээд гайхаад сандраад нөгөөтгийг ингээл чадан ядан хийсэн. Тэгсэн чинь тэрний яхаа нөгөө хүүхдийн тоглоом гэдэг шиг яг дүнг шинээр ирж байгаа хүнийгээ хилгэж хардаг л байсан юм бэлээ. Тэгсэн чинь тэгэл би наа миний хувьд тэр чинь бүр амар байгаа юм чи би чинь шууд зүгээр би чадахгүйгээ үзнэ гэсэн чинь намайг шууд жүжиглүүлэх гээд би бүр гайхаад. Тэгэл тайцсан дээр ингээл салгалж чичрээл. Тэгээ яхаа нөгөө тархин дотроо ингээл шийдтсэн байгаа. Ийм ерөөсөө боломжийг алдахгүй. Амьдрал надад ямар боломж шиднэ бүгдийг намна. Би өнөөдөр ичих юм болвол яа цаашаа би жүжигч болох юм бэ? Цаашаа яаж амжих юм бэ гэсэн нэг тийм бодолтой болцсон тухайд. Тийм болохоор зүгээр хамаагүй хийяа л гэл. Зүгээр орой үзье л гэл. Тэгээд ингээд тайзан дээр ингээд англиар юм ярихаар чи амар юу амжингуулах салгалж чинь хөлсмс урсаал. Тэгэл тэгсэн чинь за чамайг авах үгүйгээ нэгтгэх үүтэ би чамаар уцаар ярьж хэлэн гэл манай багш гэдэг хэвгүй юу?
Яа.
Тэгэл тэгсэн чинь нэгтгэд би яг ресторан дээр ингээд ажилласан байжсэн чи манай багш залгаснаа. Чи ингээд айгу цаанаасаа чамд авьяас байна. Чи яг англи хэл чинь жоохон асуудалтай. Тэгтээ чи явандаа сурж болноо. Тэгээд тийм болохоор чи ингээд манай ингээ хичээлд тавтай морил гэлтгсэн чинь тэр өдөр зүгээр миний амьдралын бас нэг нисдэг өдөр за бүр ингээд бүр ингээд энийгээ салах юм чам бүр ингээд нисээд ямар би авьяастай гэж юу гэж хэлэв мөр амар юм болсон.
Тэгээ шүлэг бичсэн нь шууд аа гэж
айгүй амар сайн гоо нхараа шүлэг бичээд идэв байлээ.
Баярлахаар шүлэг бичээд юм байлээ.
Тэгэл миний жүжигчин болох гараа тэнчнээс эхэлсэн дээ. Тэгэл нэг жүжигчин найзуудтай хүмүүстэй танилцал ер нь энэ бизнес чинь Холливуудад яаж явдгийг эхнээс нь энэ шатыг ингээл 0-оос сураад эхэлсэн. Тэгэл англи хэлж аваа гайгүй болол жүжигчин болоход эхлээд headshot гэдэг нэг яг мэрэгчлийн хэмжээний нүүр царайгаа яг байгаар харуулсан зураг хэрэгтэй те. Тэгээд нэг яг үндсэн 3-4 юм вебсайт дээр өгөхгүй юу? Хэн болгон одоо өөрсдийнхөө информашныг танилцуулах ингээд зурагтайгаа, бичлэг байвал бичлэгтэйгээ, юу юу хийсэн, хаан сурсан ингээд юмаа хийчихдэг. Тэгээд Canon-д жүжигчин хайж байгаа хүмүүс нь бас тийшээ ороод одоо жижиг шажиг юмнууд л та тэгтээ. Тийшээ ороод жүжигчний хайдаг тэнгүүт ингээд имэйлэр ерөөсөө за иймэрхүү ааз одоо чиглэл 20-30 насны хүнийг ийм дүр тааж гинэ. Мэдээлэл ингээд гисэн тийм мэдээлэлүүд нь хүрээд ирдэг. Аа тэгээд би өөрөө харж аваад надад тохиромжтой гэж бодсон бол юу яах? Одоо audition одоо шалгуулалтанд орох хүсэлтээ явуулж байгаа. Тэр бүх явуулсан 80,000 хүнээс нөгөөдөл нь харж аваад хүнийг нь одоо шалгуулалтанд авах хүмүүсээ сонгоод шалгуулалт явуулах материалаа ингээд явуулаад тэгээд нөгөө коронавирусны өмнө ч болохоор биеэрээ нэг юм офист нь очоод шалгуулах одоо нэг юм нэг нүүр хуудас ч юм уу те ингээд текст ингээд өгцөн тэрийг ингээд уншаад таалагдсан хүнээ тэр ганц л хүн авах гэдэг шүү дээ те ингээл сонгодог ерөнхийдөө нэг тийм зарчимтай л байгаа юм л да эхний ээлж те тэгэхээр чин яг мундаг юмнууд ч юм бол тэрэн дээр нь мэд нэгдүгээрт байхгүй хоёрдугаарт мэдээж туршлага муршлагтай л хүн авна шүү дээ те тэгэл тэр болгонд тажин танилцж эхлээл нөгөө юуны оюутнуудын ямар ч цалин малингүй юм киноны дүрүүд гарч ирдэг хоцгой юу сурж байгаа хүмүүс кино хийж байгаа тэрэндээ жүжигчин хэрэгтэй тэр мөрнийг нь чадвал олоод хэлж байгаа ерөнхийдөө олоо. Тэгэл нэг хоёр тиймэрхүү юм тоглоно. Тэгээ сургууль дээрээ юмаа сурна. Найзынхаа нэг хийж байгаа юмд нь ордог ч юм уу те ингээл тэгжил юу нэхэлсэн дээ. Тэгээд нөгөө анх би сургуульд явж эхэлж байгаа нөгөө жүжигчин гэж өөрөө хэлж чадахгүй шүү дээ мэдээж. Тэг ингээд нөгөө би багш нэг сар хэдэн сарын дараа ч илүү дээ хүн нөгөө ангийнхантайгаа явжаад би ингээд жүжигчин болох гэж айгүй хүсээд мүсээд гэрсэн чи юу яриад ан чи жүжигчин гэж хэлж сур одоо нас гэл шууд.
За
амар гой тэр нь надад бас амар гой санагдсан гэл аа окей I'm an actress гэхэр эхлээд нэг хэл ерөөсөө эвлэхгүй ам чин I want to be гэж хэлсэн хүн чин тэрнээс хойш өөрөө ингээл хүчээр тэгж нөгөө өвөр мөнгөртэй суухаар I'm an actress аа тэгж хэлсэн.
Энэ хүмүүстэй аягүй кино үзчихсэн гэж байгаа хаа ингээл бүр юу ч болоод байгаа те бүр амар зүгээр нэг цагийн хугацаанд юу ч болоод өнгөрчихөө.
Чиний баг Холливуудын кино шиг юм байна амьдрал чаа.
Тийм үү. За баярлалаа. Хизээ нэг өдөр чиний амьдралаар баг кино ивэл те амар эрэлттэй үзэлтэйтэй кино байх бах гэж бодож шин.
Ягаад ч юм хизээ нэгэн цагт алдартай болно гэд амар өөртөө ихтэй. Тэгээд өдрийн тэмдэглэл биш таахгүй би жоохноос л бичдэг байсан. Тэгээд нөгөө яг Америкт ирснээс хойш надад өдрийн тэмдэглэлүүд байдаг. Тэгээ одоо ингээм уншихлаар мартцсан юмнууд энэ төр амар гоё юм билий өдрийн нэрээ сонсож байгаа хүмүүстэй зөвлөхөд гэдэг шиг өдрийн төлөнгөл өнөөдөр өдөр тутмын амьдрал чинь ингээл болдгоороо болоод нэг сонирхолтой юм санагдаж байгаа штэ. Тэгээд хэдэн жилийн дараа уншихлаар амар сонирхолтой байдсан билий жижиг шажиг одоо хэрүүл чамаагүй те энэ ингэсэн чинь би тэгээд мэгэд гитсэн ч юм уу те юу ч хамаагүй амар гоё байдсан билий. Тэгээ би тэгээд тэр өдрийн тэмдэглэлээ бодохдоо хидэн нэгэн зэрэг талтартай болоод би ингээд өвхлээ ч юм уу те за ямар нэгэн байдлаар ингээд хөвчм болоод ч юм уу те болоход энэ өдрийн тэмдэглэл болвол алт болно энэ төр гэж амар жүлшин болч эхлээсээ өмнө бичсэн бичээд байгаа байхгүй тэгж бодоод амар инэттэй тэгсэн байд шүү дээ. Тэгтээ яхаа бэлэн бэлээсээ гэл тэлбрэл байгаа ч гэх шиг.
Хүмүүс одоо яг асуулт хэвээрээ үлдчихэж байгаа нэг зүйл байна л да. Тэгээ яг яасан юм гээ те. За одоо жүжигчин за би жүжигчин гэнгээ ингэ яриад эхэлчихлээ. Тэг яг жүжиглсэн юм уу? Тоглосон юм уу? Тоглосон юм гээл хүмүүс одоо асуусан шүү дээ.
Тэр ангитай би бараг 4 жил явсан. Юунаас пандемик болж явсан. Тэгээд нөгөө анх ингээл очихлаар ингээд тэр чинь юм 3 төрлийн хичээл ордог хэвгүй 7 өнөخت 3 удаа. Тэр нь яд өгөхлээр нэг нь болохоор ингээд нөгөө нэг текст өгөөд син стади. Тэр нь болохоор үгээ цэжлээд тайзан дээрээ жүжиглээд багш нь ингээд зөвлөгөө өгн тэ. Аа тэгээд нэг нь болохоор emotion сэтгэл хөдлөлийн. тэрэн дээр ч бүр яг нөгөө бүх юм өөрчлөгдсөн, миний амьдрал амар өөрчлөгдсөн. Яадаг вэ гэхээр ингээд ерөөсөө өөрөө өөрийгөө олох, өөрөө өөрийгөө таних те чи нөгөө артистик биш амьдрал дээрээ үнэн ч байж чадахгүй болов чи яаж тайзан дээр үнэнч байх юм бэ гэдэг ч юм уу те. Чи өөрийнхөө бүх зөв юмыг одоо сэтгэл хөдлөл, гомдол, гутрал тэр бүх юмаа гаргаж ирээд тэрнтэйгээ танилцаад өөрийгөө их л мэдэх хэвээр. Тэгээд үнэнч байх хэвээр те. Ингээл ингээл тэр бүх юмтай ингээл танилцал эхэлж байгаа. Тэгсэн чинь би болохоор нуурач ат чинь ийм байдаг хөхгүй нөө багасаа амар их юм нөгөө ачаалал үүрч явдаг юм байна л та. Яадаг вэ гэхээр тэр жоохноос ахвалал чи Монголын үр царай гэдэг амар юм дарамт байдаг хөхгүй. Дарамт л байсан байлээ л те. Хөрхий дарамт нь чаашаа ерөөсөө уусаа тэр үрэг. Тийм болохоор чин тэгээ дээрэс нь би чи айгу их юм хий хөхтэйсэн, айгу өөртөө ихтэй хөхтэйсэн. Тэгээд нөгөө ингээл ерөөсөө хизээч чөлөөтэй ингэж бодож байгаа юм а ярь чаддгүй бодохоро энэ хүн намайг юу гэж бодож байгаа бол би амар тэнийг мэрж байгаа лу гоё хоолоо гэдэг нэг тийм угаасаа л нэг Монголын нийгэм яг тийм л болгочдаг штэ хүнийг яг л тийм байсан байлээ тий нөгөө тэрийгэ ч өөрөө мэдхгүй тэгээд нэг зүрхэндээ ингээд энээс илүү юм байгаагаа би мэдээд идэг гэсэн амар их чөлөөтэй байхгүй байгаагаа мэдээд идэг ус мөртлөө цанаасаа л тгийч чаддгүй ингээл хичээл те тэгэл хүн болгон намайг амар good girl гэл амар тэгдэг. Би тэрэнд амар дургу, би бүр ингээд дараахан байхаас бүр ингээд залхацсан. Галзуу малзуу ингээл солиотой охин мохны ингээл одоо солиотой жоох те одоо ингээл амар их чөлөөтэй ингээл та хоёр моё шиг аа тиймэрхүү хүн харахаараа ингээд амар ямар гоё юм байсан бол гэл амар боддөг байсаггүй жоохон хүүхдээсэл хаваалаад. Тэгээд жүжигчин болоод эхэлсэн чинь яг миний нөгөө зүрхэндээ тэр хүсээд исэн мэдээд исэн нөгөө зан чанарууд яг ингэж гарч ирж байгаа. Бүр амар өөрчлөгдөд миний зан чанар яг нөгөө өөрчлөгдөх жоо дотор нь байсан юм нь хүнээс ичгэ болж эхэлж байгаа байхгүй юу?
Тийм байна.
Ингээд миний бүр кофений амт үнэртэй усны үнэр мэдрэх бүх юм өөрчлөгдсөн шүү. Хитгэн сарын дотор. Амарсан. Би ингээл амар нэлон мэлэм дуртайсан шууд хар кофе уудаг болоод тэгэл үнэр мөндөр нөгөө төрөхдөг бас юм байна нэлээд санагтаал. Тэгээ гол нь нөгөө хоёр найзтайгаа би хамттай амьдраад байгаа шүү дээ стил. Тэгээ төнгөөс чинь нөгөө тэр хоёрынхоо хат би ингээд гинт өөрчлөгдж байгаа мэдээд найзынхаа хажуудлахаараа ингээд нөгөө нэг арай нэг өөр байгаад идэг. Өөр хүмүүстэй нэг өөр байгаад идэг. Тэг ингээд сэтгэл санааны өөрчлөлт чинь ингээд бас айгүй хүнд тусд юм бэлээ. Би яг хин юм бэ? Худлаа алинд нь би худлааж үжиглээд байгаа юм бэ те? Би энэ юм уу, энэ юм уу? Би буруу тишээ яваад байна уу? Зөв тишээ яваад байна уу гэж бүр ингээл амар гайхаал. Хүмүүнээс ярахтаа ичдэггүй болч молоо. Тэгэлсэн чинь манай найз болохоор эхлээл чи яагаад чи амар өөр болчихно гэл нэг жоохон мэдээ санаа зов штэ тий. Буруу тишээ чаваа том буруу хүмүүстэй чинь нийлээд байгаа юм мэдхгүй бид гур чин бүх юмаа ингээд баг хурлаар хэлэлцэн шийддэг байсан хүмүүс чинь ингээл том болж байгаа хэвгүй юу? Тэгэл эхлээл тэгжсэн а хэдэн сарын дараа амир ойлгол манай хоёр амир хөрхөн чи яг би ингээд чамаг ийм хүн байсныг чи уул мэдээд идэгсэн чи өөрөө амир дарддаг байсан одоо ч амир чамаар барах чинь гэл амир хөрхөн тэгж мэгэл тэгэл би чин өөрөө өөрийгөө олсон байдгийн миний амьдрал гэдэг амир өөрчлөгдсөн жүжигч болсноос хойш манай тэр багш ол амир нөлөөлсөн тэгээ 5 жил яваа тэр хоорондоо яг тэр нэг юу оюутнуудын кино минонда тоглол тэгэл хувийн амьдралч гэсэндээ ингээл айгүй өөрчлөгдөөл бүх юм өөрчлөгдөөл өөрийгөө жүжигчин гэж хүлээж авал явж байгаа. Тийм ерөнхийдөө тэгээд нөгөө жижиг юмнуудад богино хэмжээний кино мэнө тэмүрх юмнууд нэлээд тоглосон. Тэгэл тэнгуч өөрийгөө бүр яг жүжигчин гэдэгтээ бүр амар итгэж чаж байгаа хгүй ерөнхийдөө болол. Тэгээд тэгж явжгаад найзуудтайгаа одоо нөгөө илээд байдаг энэ кино урлагаар явдаг, ажилдаг, сурдаг хүмүүстэй танилцаад тэгээ бид нэр бүгдээрээ хамт амьдрэе гэсэн шийдвэр гаргаад. Тэгээд энд ч нэг байшин түрээслээд одоо хүртэл хамт амьдрэх юм бүүнээр одоо кино хийдэг, бичдэг, найруулдаг, жүжиглдэг, тэ урлагийн хүмүүс залуучууд бол 6-7 залуучууд нийлээд хамтдаа бибинийгаа одоо нөгөө туслах, дээрэс нь хамтдаа юм хийхгүй байсан ч гэсэн нэг нь юм хийнгүүд нөгөөд үлдээ амар урам өгд юм байна. Тэгээл эсвэл нэгнийхээ хичээлд тусалдаг ч юм уу те нэг юм нөгөө бичлэг хийхтэн яриад өгдөг интергэлтэй айгуу дэмтэй тэгэж амьдэрдэг болоод тэр сурж байгаа хоорондоо хідэн нөгөө Jennifer Lopez Mops-ийн клипийн тоглоод YG гээд нэг рэперийн клипийн тоглоод нэг юу байдаг вэ одоо ингээд тэр сайтн дээр ингээд өөрийнхөө профайлыг үүсгэсэн явж байгаа штэ те тэгээд ерөнхийдөө ихний шат нь бол менежер ч юм уу эйженттэй болдог вэ хөөе. Тэгэл чиний нөгөө туршлагаа шалтгаалаад хэр сайн эйженттэй болж чадах вэ гэдэг чинь яг өртөөгөө тохирсон л эйженттэй болно. Ер нь бол эйженттэй болоод эйжент тэрэ дамжуулаад нэг клипэнд чи орчлон нууралтаараа гэхдээ нуурах тийм клипэнд чамааг оруулчлаа гэд бичлэг явуул гэж бичлэг явуулсан чинь чи орцсон за тэгээд тэтгэх өдрийн тэтгэн цагаас яваад тоглоотох гэдэг дэгхгүй. Хэний клип нь мэддэггүй тэд чинь нөгөө одууд чинь хилдэггүй мэлэн штэ ерөөсөө. Тэгэл би ингээл гэрээ мэрэгээ гар усгээ зурцсан сууж байгаа л хамттай зүгээр хоол идээ сууж байгаасна нөгөө яг нөгөө клипэнд тоглох газар очсон. Тэгээд сууж байгаасна энэ юу н хэний клип юм бэ гэсэн чинь Jennifer Lopez гэж автیں۔
Би бүр
манай тэгээд амар сайн найз Jennifer Lopez-ийн бүр улаан фэнээс ахгүй шууд нөгөөний айз руу би Jennifer Lopez-ийн клипэнд дээр байна гэж боддоон тэр гэж мүйл. Амар нийттэй. Тэгээд тэгж мэгэж эхлээд тэгээд яг пандемикийн өмнө нөгөө Aerosmith штэ. Аха. Aerosmith Smith-ийн нөгөө Las Vegas-ийн нэг тийм шоу болоод тэрэнд нь бас тоглоод ажил олдоод. Айгүй азтай нууралтаараа. Тэгээд Aerosmith-ийн юунд нууралтаараа бас тоглож байж итэл ерөөсөө пандемик болчихоо байхгүй юу? Тэгэл пандемикар чинь нөгөө жүжигч мүжигчнээсээ бүр холдоо явцсан. Тэгээд нөгөө би одоо нөгөө юу сүйт авцсан байгаа. Тэгээд тэр нөгөө залуутайгаа тэр үеэр чинь танилцсан байжгаад пандемикийг дайламдуулж хамтдаа амьдрч амьдраад амьдрал өрнж байгаа хажуу гарна. Тэгээд жүжигчнээсээ холдчингууд чинь ерөн жүжигчин болох хэрэгтэй ч юм уу ч юм уу гэж мгил бодлоод бас орол эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Амар ер нь амар амархан бишэлтэй тэр нүг банк нөгөө одишнд шалгуулалтанд ороод банк нөгөө үгүй гэсэн л хариулт авч амчин ер нь бол тэгэл тэхэр чин амар утгагүй болол юуны төлөөчтэй ингэж яваад байгаа маа гэж бодол байж эснэ. Пандемик ер нь гайгүй болоод тэр за нэгэнт зорсон юм чинь дахиад эйженттэй болъё гэд тэгээд нөгөө өмнө нь надад намайг сонирхоо санал тавьж байгаа эйженттэйгээ холбогдоод тэг эйженттэй болоод ерөөсөө хамгийн ихний над руу явуулсан аудишн нь юу гэдэг хэвгүй нэг HBO нөгөө нэг сувгаадаг штэ HBO-гийн нэг телевизийн олонгт киноны нэг жижигхэн дүрний аудишн явуулсан чинь тэрийг нь авчдیں۔ Тэгэл бүр тэр чинь бас нэг миний амьдралын бас нэг би чинь яг нөгөө би одоо яадаг хэвгүй нэг хичээлдээ яваад хүн хүмүүст би сонголт заадаг тэрнийхээ хажуугаар бас өмөр барьдаг хэвгүй гол нь тэгээд Uber-а барьчих хүн зөвцөө явж исэн чинь манай эйжент залгаал тэгээ нөгөө хүнээс зөвшөөрөл авал ярьчихо гэд ярэ гэд тэгээл над руу бичи нөгөө дүрээ авцсан гэлтэй дөхөхгүй юу тэгээ хит хит дөж чинь аль дүр HBO-гийн чи дүр авчлаа гэл бүр бүүн баяр би шууд орилоод үйлээд тэгээд нөгөө хамттай явж исэн нөгөө суудсан байсан хүн маань хамт орилоод
Йоо амар инээдтэй тийм бүр амар үйлдэм байл ш бүр ингэ гэж бүр амар тиний за.
Тэгээд би чинь бараг л за ингээл миний гараа эхэллээ гэж боддогхгүй юу. Тэл баяр маяр хийгээл манай найз уч чинь бүүнөрө бүр амар хөөрхөн тэмдэглэж мэдгэлээ айгуу гайсаа. Тэгээл яг нөгөө телевизийнхаа шоунд орвоо. Амар гоо тэгээ ялцчихгүй том продакшн ч айгуу сүртэй юм билээ. Ингээд яж ил пандемик гэсэн болохоор ингээд тусдаа би чи нөгөө юм нөгөө трейлер эдэжтэй богончтой тэр мэд чи ороод хүмүүс чи ерөөс ингээд юу кофе мафи зөгөө тий юу хэрэгтэй танд юу хэрэгтэй хופцаа өмсөхгүй яхаа нүрэгч айлын янзлын маслий гэж мгил бүр амар за би зүгээр ингээд зогсож байгаа хүн ирээл нүрний бодог мутаг засч масаал за би ерөөсөө юу ч хийхгүй юм яагаад тэр нэг гурхан өгүүлбэр хэлнэ за тэр нэг гурван өгүүлбэр нөгөө гурван өгүүлбэр байнга давтаастай
тэгээд
хийгээд тэгээд нэг 3 удаа зураг авалтанд ордог байхгүй юу? 3 өдөр. Тэгээд би чинь бүүн баяр болсон байжээ. Тэгээд кино хийх юу чинь өв шат чи амар удаан. Тэгээд 2020 оны ихэр зураг авалтанд ороод за нэг 5-6 сарын өмнө тэр кино маань тавигдсан байдгийн HBO дээр. Тэгээд би чинь амар баярлаа хөөрцөн нэг 3 өгүүлбэр хэлж байгаа штэ.
Тэгсэн ч гэсэн юу гэсэн үг ди HBO гарч штэ чи
юу үгүй үгүй тэгээ би нөгөө нэг манайхан амир хөрхөн гарсан өдөр бөөнөрөө хамтдаа хоолмол хийгээд бөөнөрөө тэмдэглээд хамт үзэн гэж ярьсан байсан байхгүй оройн нь тэгээ би өдөр нь зайхав өөрийнхөө нэг харчих гээд ингээд гүйлгээд өөрийнхөө хэсгийг харсан чинь миний нөгөө 3 өгүүлбэр хасагдцсан байсан
оо яна
бүр тэр чин тэгсэн тэгэл би шууд актинг карьера эргэлзээл эхэлж амчаа шууд бүр ямар ч утгагүй амьдрал юурээс утгагүй юм хоол хийж тэмдэглэх яг миний царай аюу хөрхөн байгаад байгаа юм ярдгвэ нэг утгач юм Тэгэл за би мууж үжигч юм байна. Би угаасаа худлаа. Тэр чинь угаасаа саяхан болж байгаа хгүй. Би тэр нөгөө нэг пандемикаас болоод нөгөө сургууль мургуультай явах болцсон. Тэр нөгөө амар юм том камер хідэн талаас камертай юм том продакшн ороод би тухайн үед би яг мууснаа би мэдээд байхгүй. Тэр нэг толгойд ороод зүв хэлэхгүй гой байх хэрэгтэй гэл тээ. Амар мундаг найруулагч тэнцээ чинь нөгөө нэг Brooklyn 99 энтриг бичсэн найруулсан залуу найруулагч байсан хгүй юу? Тэгээ нөө Минди Келлен гэдэг чинь офис тоглодог тэрний кино. Тэгэл тийм юм ингээд амар прешерт орчод яг тухайн үедээ би ингээд юмаа хэлэхдээ ингээд толгоондоо яг жинхнээсээ бэжэд 3 үгэлбэр болохлээр дээсээ нэг амар сандарсаар агаал өнгөрцөх байхгүй юу. Тэгэл за би ер нь худлаа юм байна гэд. Тэгэл царай марай бүр ингээд амар сонирм болц. Тэгэл манай нэг найз бууж ирэл яасан зүгээр үг л намайг хараад тгсэн чинь би жүжигчин болохоо боллоо гэж өлтс. Яасан гэлц чи би ер нь би чадахгүй юм байна, би худлаа юм байна, юуны төлөө би ер нь ингээд хүчнөө мөнгө те тэр чин өгөө одоо хүртэл ерөөсөө жүжигчин болохын тулд ингээд мөнгө зараал яваад байгаа байхгүй олхоосоо илүү. Тэгэл юуны төлөө ч ер нь ингээд яваад байгаа юм, би ер нь болно би чадахгүй гэл бүр нэг хэсэг тгийж авсан. Тэгээд тгийжсэн аа. Тэгээд энэ сэтгэл хөдлөл чи арай гайгүй нэг эрүүл ухаанаар харж байгаа штэ. Тэнгүүтлээ. За юу ч гэсэн би дахиад нэг сургуульд явах хэрэгтэй юм байна. Өөрийгөө өвшөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Нэгэн ч зэрсэн юм аа ингээ хайхгүй. Тэ? Яа тэгэхээр би яг ингээ жүжиглэлтэнд зүгээр нэг аудишнд оролцож жүжиглэхэд би цаанаасаа бүр ингээ ад жаргал мэдрээд идэх хэвхэвгүй юу? Бүр ингээ цаанаасаа яг ингээ хийх болгонд ингээ л би жүжигч болохгүй яваад байгаа штэ гэж боддог. Жохо юм хийх болгонд л тэгээд жүжигчин юм аа хийхэ болонгот нөгөө эргэлзээд эхэлдэг хэвхэвгүй юу? Би чадах юм уу чадахгүй юм уу гэд. Тэгэл тэгэнгүүт чинь За окей жүжигчин болохоо үргэлжлүүлээ юу ч гэсэн харъя гэж ахиж хийдээд тэгэд яг одоогийн байдлаар амар мундаг энэ Америкт ерөнхийдөө одоо бүр яг нөгөө жүжигчний яг нөгөө үндсний хідэн техник байгаа шүү дээ тий. Тэрний нэг техникийг нь бүр ингэж яг анх цохон байгуулсан нөгөө нэг хүнийх нь өөрийнх нь яг шавийнх нь тим сургуульд шавийнх нь жоохтой тэр сургуулийг нь шавь нь үүлж аваад ингэ явж аваад агай мундаг сургуульд орцсон бүх юм а бүр бизнес бүх юм анхнаасаа одоо сураа явж байгаа дахиад. Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө тэр нөгөө янз бүр юм тоглосон нуу гэж асууж бодож байгаа хүнд бол нэг юм 3 үлбэр хийх байсан чинь үлбэр нь хасагдсан л хүн байгаа. Тэгээд нөгөө бид нар ч гэхдээ яг нөгөө кино минь өөрсдөө хийдэг бас манай найзууд ч. Тэгээд тэрний ха нөгөө эвэл ярээдсэн. Тэрний кино минууд нь тоглоод жижиг шажиг бас юмнууд юм бол байгаа л да. Яг бүр ингэж хүмүүсийн мэдих төвшөндтэй тийм юм гэвэл тэр HBO-гийн тэр TV show. Тэгтээ юм хийлээгүй. Тэгээ бас нэг Westworld гэдэг кино гэдэг чинь Олянгт одоо season 4 нь гарах гэж байгаа. Тэрэн дээр бас үг хэлэхгүй мөртлөө нэг юм нөгөө царай нэгж гардаг тийм юмд бас тоглосон гэдэг ч юм уу. Тэгээ нэг тиймэрхүү юм хийсэн. Тэгтээ одоо том утгагүй ална гэсэн л байгаад байна юу. Энд чинь тэгээд айгүй олон жилийн айгүй бас сэтгэл санаа биеийн тэгээд айгүй тийм их хөдөлмөр байд юм байна уу?
Жүжигчний сургуульд явахынхаа хажуугаар зөөгч хийжсэн гэсэн шүү дээ тийм. Тэгээд тэр төлбөрөө ер нь бол зөөгч хийгээд олох боломжтой байдаг гэсэн үг үү?
Тийм, ер нь бол маш их ажиллах хэрэгтэй болtiin. Хажуугаар нь ер нь гэхдээ энд байгаа ихэнх одоо Америкт амьдарч байгаа ихэнх залуучууд одоо яг ажиллаа хийгээл хажуугаар нь сурдуу сургалтынхаа төлбөрөө бүх юмаа ингээл хийгээл явдаа шв. Тэгээд тэр чин би зөөгч хийж явахдаа байр тэгэл тийм ерөнхийдөө бол бүх юмаа тэгэл төлөөл таарал явчихдаг л та. Одоо болохоор би Uber барьж байгаа. Тэгээд тэр чин бас ерөөсөө амрах цаг байхгүй надад амардаг өдөр байдгүй. Цавсар зав холгоноор л машина барина. Хажуугаар нөгөө хүмүүс сунгалт зааж байгаа. Тэгээд болж өгөөл болохоор яг энэ сунгалтаа заагаад нь чаддаг юм. Амбит гэдэг нөгөө йогоны багшийн сургалтанд бас сууж байгаа хажуугаар нөгөө онлайнаар. Тэгээ йогоны багш болоод тэгээ чаддаг юм аа гоё заагаад цаартай амьдрий жүжигчнийхээ хажуугаар мэдээж тэр чинь нөгөө жүжигчин чинь болохоор нэг гэрээ оллоод тэрийгээ дусаал бас ингээл хажуугаар нь цаг байгаа штэ тий. Тэгээд ер нь чаддаг юм аа ингэж хийж амьдрий гэж бодож байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол амар завгүй машина барайл хүндээ нөгөө хүмүүстэй юмаа заавал хичээлдээ яваал даалгавар айгу ихсэж байгаа. Тэгэл тийм болохоор ер нь амрах завгүй л амьдэрдэж шүү.
Түрүүн нөгөө нэг ярьжсэн шүү дээ. Би жүжигчний сургуульд ороод ингээд өөрийгөө шинээр олж авсан тий. Гэж ярьжсэн. Яг тэрнээс гадна Америк чамд яг юу өгсөн гэж боддог вэ? Одоо жишээлбэл нэлийн олон жил ингээд амьдарчлаа. Хэрвээ би Монголд байсан бол яаж амьдарч байгаа эсвэл нэг юм миний харснаар одоо миний ойлгосноор ер нь бол нэг яг Америкийн соёлыг сурцсан одоо 19 дэхээс айл эзэний 11-тээс бүр гараад ингээд явцсан хүн чинь нэг юм Америкчдсэн бол байгаа гэж бодож байна. Тэгээ яг Америкаас яг юу авсан бэ гэдгийг асуумаар байна.
Америкт Америкаас илүү яг Лос Анжелес гэж ярих хэрэгтэй хаяа. Энд чинь нөгөө хотлог нь айгу өөр. Тэгээ Лос Анжелесийг би болохоор мөрөөдлийн хот гэж нэрлэдэг. Би өөрөө л тэгдэг. Ер нь бол хүмүүс тэгж ярих нь бол ярьдаг юм байлээ. Яа тэгэхээр Лос Анжелес ерөөсөө дэлхийн өнцөг болон тэгэл Америкийн өнцөг болноос дандаа нөгөө хүмүүс мөрөөдлө хөж ирдэг. Яг мөрөөдлө хөөх зөрөгтэй хүмүүс ирж амьдрт юм байлээ. Заавал хажуугаар нь дандаа нэг юм хийдэг. Тэгтээ хажуугаар нь би мундаг найруулгач болно. Би мундаг жүжигчин болно. Би мундаг рэпер болно гэсэн тийм хүмүүс залуучууд дандаа ирж амьдрдаг. Тэгээд нөгөө амар олон төрлийн соёлтой, амар олон одоо жижиг Токио, Хятад хороолол, Солонгос хороолол, Индонез, юу гэдэг нь те бүх хот ингээд соёл ингээд уусцсан байдаг, хэвгүй юу? Тийм болохоор ер нь нэг тийм амар тийм эрхчлөөг мэдэрдэг юм аа. Ингээд яа тэлэр би л хийж чадах юм болвол бүх боломж нь надад байгаа гэсэн нэг тийм мэдрэмж ялцчихгүй байдаг. Аа тэгээд яг нөгөө өөрийнхөө байхад хүнийг шүүмжлэх шүүмжлэл ер нь Америкт байдгүй. Яа тэгэхээр чи бусдаас өөр байвал баг илүү гоё. Чи тэрүүгээр жүжигчин хүн бол ялангуяа тий. Чи өөр байж л баг ажил олно. Тэгээд тэгэхээр хүмүүс нэгдүгээрт шүүмжлэл багт мэдээж шүүмжлэн л хүн төрлөлт нь л болсон хойно. Гэтэ тэр нь яг өөрөө хүсэх юм бол ямар ч хамаагүй. Монголд бол бүр ингээл баг ажлын карьертаа ингээл холбоотой болчдог штэ тий. Нэг онлайнаар фэйсбүүкээр шуурал бүр ингээл амтрал үр нь хэцүү болчиход ахчих байгаа штэ. Тим юм бол байхгүй. Тийм болохоор ерөөсөө бүх юм миний толгоон дээр байт юм байна гэсэн л нэг тийм ойлголтыг амар мах биеэрээ ойлгож байгаа. Би ажиллаж чадах юм бол би зүтгэж чадах юм бол надад боломж байгаа. Чадахгүй залхуураа л хөвтэй тах юм бол хог дээр үсэрнэ. Чи байрвэ маргааш тий. Яг тийм юм яг нэгдүгээр сурч авсан. Хоёрдугаарт өөрийнхөө байх гэдэг чинь хүний нөгөө шүүмжлэлээс айхгүй амьдрна гэдэг чинь маш том их чөлөө байдгийн байна аа. Гэдэг бүр бас яг өөрөө би биеэрээ ухаарсан. Тэгээд ер нь маш их юм өгж байгаа. Тэгээд Калифорниа чинь цаг агаар магаар амар гоё тий. Тэгэл яг ингээл байнга ажиллаад ингээл амар завгүй байгаа ч гэсэндэ хүсвэл далайн хэрэг байгаа тий. Хүсвэл хүссэн газраа ингээл талхны мөнгө зүнг гэсэн юм санаа зовхгүй штэ мэдээж тий. Нийгэм нь айгүй аюулгүй сайхан. Тэгэл тэнгүүт чинь ингээл хүсэх юм бол чи яг нэг гоо ажиллаад осом хүсэх юм бол баян хүн шиг үрж болно. Бүх боломж нь чамд байгаа. Тэгэл тэгэхээр хаяада одоо гэрийнхэн таа ч юм уу тийм найз таа гараал гой гой газраар орол ч юм уу тийм ингээл нэг юм эрх чөлөө нь л юуроосөө байгаад байгаа байхгүй юу тэр бүх юм хийх. Тэр нь надад айгуу авсан юм болов гэж бодоод байна. Тэгээд нөгөө мөрөөдлийн хүсэл мөрөөдлийн үнц нь ямар чухал юм бэ? Хүсэн юм а хийж амьдрах чадаагүй л одоо ингээл чадаагүй чадна гэж зүтгэж байгаа шүү дээ. Тэгтээ тэр зүтгэж байгаа нь амар аз жаргалтай байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгэхээр ингээд хүн зүрх сэтгэлийнхаа хүсэж байгаа юм миний төлөө явж хахад ч гэсэн амьдралын амтыг мэдэрдэл юм байна тий. Би зоригтой хүрсэн байна уу? Одоо алтартай жүжигчин болсон болоогүй. Яг энэ үе шатндаа би өөр аз жаргалыг мэдэнгүүт амьдралын утга учирч юусэн энэ юм биш үү дээ гэдэг юм мэдэмж айгу авдаг өдөр тутамдаа тий хүссэн юмныхаа төлөө явж гин гэдэг чи өөрөөрөө нэг тийм бахархмаар айгу гоё бас мэдрэмжлэл юм байна л гэж бодсон.
Тий тий би бол чамаар амар барах чинь ягаад гэхээр жүжигчин болох мөрөөдөлтэй гэж ярьдаг хүмүүс айгу олон байдаг тий. Тий ингээд хүүхэд байхаас эхлээд би урлагийн хүн болно гэж одоо ярьдаг байсан хүмүүс нэг юм би байхгүй. Гэтэ ингээд ерөөсөө ингээд гэрийнхэн ч тэр за угаасаа маад урлагийн хүн байхгүй чи урлагийн болохгүй гэж хэлдэг юм эсвэл угаасаа урлагийн хүний амьдрал хэцүү үү гэдэг нэг тиймэрхүү юм хэлчингүүд нэгэ болчихж байгаа гэхээр чи зэрэг над чиг төм хүмүүс л байгаа хэлтэ ер нь бол зүгээр л би жүжигч болох мөрөлтэй гэж яг сонирхолтой тийм хүмүүс байдаг. Тихгүйгээр те бүр ингээд би үнэхээр нэг хүсэж чинь гэдгийг мэдэрсэн бүр тийшээ ингээд очицсан те одоо найзуудаа дагуулад очицсан байж те ер нь өөрчлөж явж болох байсныг ер нь бол холливуд тэнд байгаа тийшээ очицгаа гэж мөрөөдлөө дагаж тийшээ очиж чадсан. Тэгэл хэдийн мөрөөдлийнхаа оо бэлд нь очиод сураад те ингээд бүр мацаад эхэлчихсэн HBO гэдэг тэр том одоо өөрх айлд ямар нэг юм жигэр өөрөөхөн царай төрхийг гаргаад те тэр хүмүүсээ одоо ямар нэгэн байдлаар чиний ийм хүн байт юм ингээд юу анзаарсан хүмүүс ч гэсэн юм бол байгаа л гэж би бодож байна. Тийм болохоор зэрэг хэзээ нэг өдөр
Монголын тий Монгол гал гаралтай штэ энэ эмхтэй гээд энэ одоо Аз эмхтэй Холливуудын ертөнцид хүч төрөн одоо цөм өшгөлж орж ирээд тий тэр яг Оскарын шагналыг ооцохч хим бэ гэх юм бид юм биш үү ер нь тий тийм үе чинь Питер Пти бууж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэр бууж өх моментиг давч чадсан амирх баяртай. Би үрээ тэрэн дээр яана ингээ болцсон байх үү дээ. Тэгээд юусо бодоодлаа тэгээд эргэж сургуультаа ороод тэгээ ингээ яг буцаж ингээд яг тэнд comeback хийх гэж бэлтэж агаад амирх баяртай.
Баярлаа. Йоо ямар гоё юм бэ.
Тэ энэ олон хүмүүс бити урам зориг урам зоригийн бити мохоогоор амар олон хүмүүс чамайг харж байгаа. Одоо яг энэ их чаг чадна гэд.
Өгөө бүр яг үнэхээр хүсэж байна. Тэгээд эцээ хүртэл юу нэг үзэл гэж бодож байгаа. Тэгээ одоо гол нь би аим мундаг сургуульд орсон бас айгүй аттай. Тэрэндээ айгүй баяртайгаа айгүй хэм сурж байгаа. Энэ сургуулаа төсөөд бол яг ялцчгүй бүр мэрэгчлийн хэмжээний жүжигчин болж төсөх юм бэлээ. Тэгээд тэгэхээр чинь ер нь ирээдүгөө айгүй сайхнаар л хараад байгаа шьд. Тэгээд нөгөө ялцчгүй дуртай юм гэдэг чинь шал өөрл бэ гэдэм байнал гэж бодоод байгаа.
Чиний талаар зэрэг нөгөө нэг угасаал тэн уран уралтаар циркээр явжсэн чи тэр нөгөө нэг олны ингээд нөгөө нэг анхаарал чам дээр ингээд төвлөрөөд тэ ингээд яг тэрний мэдрэмжийг л ингээд тэр мэдрэмжээр тэжээгдэж амьдрдаг хүн юм байна гэж би юу нэг анзаарлаа. Нөгөө нэг хүмүүсийн алга ташилтаар хүмүүсийн урмын үгээр гэдэг ч юм уу те ингээд уран бүтээлч хүнлэг тийм байдаг байх гэсэн бодол төрөө сууж байна.
Тийм шүүлээ цаанаасаа л яг тийм л байсан юм шүүгээ л одоо бодохоор би чинь нөгөө жоохон доо яг нөгөө зургатаар уран уралтыг хараад гол нь яагаад нугарч авсан гэсэн чинь нөгөө хүн гэл нугарсан чинь амар юм олон гадаа царайнууд би чинь анхудаа харж таа зургатаар. Тийм хүмүүс ингээд алга ташаал Монголиа гэл заралсан тэр нь л миний яг мөрөөдлөөс ахгүй. Олон хүмүүсийн өмнө Монгол гэл те аймаг гой нуграал тэмэл болохыг би өрөөсөө мөрөөдөл нугаач болно гэж зүтгэсэн. Тэгээ аав ээжигээ шанал шалгаал намайг циркэд аваачиж өгөөтөх гээд. Тэгээд манай аав ээжэр чи нөгөө уул нь бас юу юм бэ лээ. Манай ихч жоохон дайх тийжсэн гинэ нугаач болно гэж нугарах гад манай ихч нь том нь. Тэгээд тгсэн чинь ши нуруугаа хуглаа али болмол гэсэрэг болиулсан. Тэгээд намайг ингэж ихэлсэн чинь юу ч тоогоогүй юм. За хүүхдүүд ингэж болчт ингээд. Тэгсэн чи яахгүй би шалаад ирэх хүүхэд. Шалсараан байгаа циркэд ороо. Тэгээд нураачлсан. Тэгээд өнгөт чинь нөгөө угийн л яг тийм урлаг соёлт угийн дуртай л байсан л байх шиг байгаа юм л да.
Аа.
Тийм. Тэгээд ерөөсөө нөгөө амар ирэх дураараа бас айгүй аттай. Тэгээд нөгөө тэрийг нь дэмжих аав ээж байдаг те. Тэгэл дандаа амгаал амьдралтай айгүй гой гой хүмүүстэй таарал боломжууд нь ингээл онгоогоод ногоон карт март бүр яагаад байгаа юм бэ те. Хүмүүс ингээ хүсэж чадахгүй багт чинь зүрх хүн барыг бэлгэлээд байгаа юм уу яагаад байгаа юм те. Тэгэл ингээл айгүй аттай ингээл явсан газар болгон сайхан хүмүүстэй таардаг те. Ингээл тийм боломжууд дандаа ингээл ирдэг. Тэгээ тэрүүгээрээ болоод ч юм уу ингээд өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө зүтгэх бас юм урам авдим болов уу гэж бодоод өгдөө. Тэгээд яг тэр сайн хүмүүстэй таарах мархыг би бол би нөгөө хүмүүс адтай гэж ярихлээр ад биш ч тийч өөрөө хөдлөмөрсөн гэж тэгдэг байхгүй юу? Би адтай гэх амар дуртай. Яг л тэр нөгөө ад чинь яг хүн дээр зүгээр юу ч хийгээгүй сууж байгаа хүнд ирдэггүй гэж би амар боддог. Тийм болохоор ад гэдэг бол яг зүтгэсэн тэр хөдлөмрийн чинь хариуд ирж байгаа шагнал гэж би боддог. Тийм болохоор адтай гэж би ярих амар дуртай. Би амар адтай. Тэгэл одоо энэ ирж байгаа одоо надтай очиж байгаа хүмүүсийг би хөдөлмөрлөж олохгүй шүү дээ яаж ч утсан тий. Тийм болохоор одоо миний ингэж гаргаж байгаа үйлдэл ч юм уу тий сэтгэлийн хариуд нь ирж байгаа бэлгийн болвол гэж бодтой шин.
Би наадах жийг тэгж анзаарсан. Одоо ингэж нэлийн олон дугаарын араас ингэ заримдаа ингэ харахад өнөөдөр чиний түүхтэрч гэсэн ингэ харахад амьдралд яг чухал үедд хүмүүс гарч ирдэг юм шиг нэг юм чухал момент би тэр болт ингээ хөдөлмөрлцөн те ингээл одоо чиний үед ингээл жүжигч нар ингээл сургууль сураал ингээл явж хатал тэр хүн ингээл одоо болно гэж бодсон байж тал тэр хүн гарч ирэл одоо сургууль ингээл байж сураал явж тал нэг өдөр ахиад нэ те яг тийм хүн гарч ирэх ч юм уу нэг юм яг чухал үед чухал моментиг чухал хүнийг юроос алдаж болохгүй юм шиг байгаа тэр ингээд нэг амьдрал яг шагнал болоо ирдэг баг
харин тэр нөгөө юу юм бэ лээ бэлэн чинь шүү дээ би одоо миний л хувьдалтаа яг нөгөө сэтгэл санаагаараа бэлэн байхад одоо өөрөө чи хаалганыгаа бариуланд бариад хаалгыг онгойлгож чадах юм бол цаана чиний төсөөснөөс илүү юм байх магадлалтай гол нь чи хаалгыг хийж онгойлгохгүй бол угаасаа цаана юу аа мэдэхгүй л гэж бодсон. Тэгэхээр ерөөсөө яг сэтгэл санаандаа яг аим бэлэн байх хэрэгтэй юм билээ. Амьдрал чамруу боломжуудыг явуулна. Чи бэлэн байж чадвал авна. Чадахгүй л тэгэл авчдаггүй тий. Тэгэхээр яг зөрөгтэй л байх ёстой юм байна л гэж өөрөө амар ойлгосон. Тэгээ тэр дунд чинь мэдээж ингээд шантрах байл зөндөө байгаа юм чинь тэгэл хулигтуулж мулигтуулаад энэ чинь нэг скаминд орч морвол бүр ингээл тэр дунд чинь зөндөө аатал явдал бас байгаа байгаа. Тэгээ тэр болгондоо нөгөө хүсэж байгаа юмныхаа төлөө зүтгэж байгаа бол тулда шантрахгүй явдсан байнал гэж басна. Тийм болохоор одоо би чигээр хөмгөөлөгч болохгүй явжсэн бол аль тий шантарсан баг штэ. Тэ? Тэгэхээр яг хүсэж байгаа юм олох бас амар чухал юм. Би ч одоо 25 мав хүржиж тэрийг олж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө яг 10-аад төсөөл тэ 18-с төдөө амьдралынхаа мэрэгжлийг сонгох ер нь зөвч юм уу буруу ч юм уу гэдэг айгу би гайхсан. Би 19-д ахтай жүжигч болно гэж хизээч бүр зөргөлж хэлэх хэрэггүй байсан байхгүй юу? Тэгээд нөгөө нураач байсан тултаа ажиллаад явжсэн тултаа тэр хоорондоо өөрөө яг юу хүсэж байгааг олох тийм боломж байсан. Тэгэхээр бас нэгэн цаг хугацаа шаардсан л юм байд юм шиг санагдсан надад тэр яг үнэхээр хүсэж байгаа юм аалахын тулд аа тэгээ зөрөгтэй зүр энэ хүс би энэ энэ одоо ч бүжгэн жүжгэн эсгүй бол хуульч эмчүү гэдэг тий болохын тулд яг тэрийг дуртай үгүйгээ үзхийн тулд ерөөсөө хийж үзгэл хэстэн бэл амар олон юм зөрөгтэй хийж үзэл дургуй юм чи угаасаа цаанаасаа ингээл мэдгэцчин тий. Тэгээ тэгэхээр амьдрал чамд боломж өгч байвал буруу зүв гэж санаа зовхгүй хүн чамайг юу гэж хэлнэ гэж санаа зовхгүй өөрийнхөө төлөө амьдралаас шидэж байгаа боломж болгоныг барьж аваад үзгэл өстэй юм байна. Тэр дундаасаа өөрийнхөө юм болох юм байна л гэж ойлгосон. Би тэгээд та хоёр ор би бас амар бахархдээ ш нөгөө хүлээлгэн өрөөнөөс ахгуулаад сонсдог угаасаа дандаа сонсдог. Уусаа тэгэл ярихынсан барихынсан гэл баг мөрөөддөг юм байла. Тэгээ яга тэгдөө гэхлээр амар зөрөгтэйгээр Монголд одоо секс гэдэг үгийг хэрэглэхийг та хоёр заалаа штэ. Ай. Та хоёр ингээл бодоол ихсэн ингээл яасан ч их юм бодtiin. Тэгэхээр бодсон юм аа ингээл шууд хийгээд байгаа хгүй гол нь. Өрөөсөө хүмүүсээс айхгүй. Тэгэл Азиа, тэгэл одоо энэ харанхуу өрөө, тэгэд ном, Камасутра тэгснээ юу нөгөө нэг дотор хувц мувц гэл тэр бүр та хоёрыг бүр яаж ингэж бүх юмыг барьж аваад ямар зөрөгтэй хийгээд ямар гоё амжилттай явд ингээл бүр амар барахтай ш.
За ногоо карт апплайд яа. Монголчуудаа секс гэж бид ааж гисэн.
Монгол хүмүүс секс гэдэг үгийг заасан гэсэн үү?
Түш наа чи тэгмээр ээ наа чи нэг яа юу яа ташаа ярин мэн байгаа. А тэр суглан юм бүтэ.
Өөртөө амар сонин Америкд болохоро Европ гэдэг одоо ингээд Америк гэж хүмүүсийн мөрөөдлөйд гэж штэ. Европоор ингээд усан онгоцон дээр явчихад Америк гэл ингээд манай усан онгоцныг Америк Майамид явах ингээд юу гардаг вэхгүй юу боломж гинэ юм хуваар гарсан чинь ингээд хүн болгон ингээд Америк гэл ингээд хөхгээл Америк гэрэнгүүт хүмүүс Европ гэл хөхгээд идэг шин
тийш тээ Парис мэс гэ
Америкта болохоор ингээд аймгуд дургу ингээд ингээд дуртай л да мэдээж гэхдээ Европ бол ингээд дараагийн дээдлийн левел шиг ингээд боддог Европод ч хараа Америкийг тгийж боддог амар сонимогоо. Тэгэхээр бас байгаа газрынхаа газартаа айгүй сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй юм болов уу гэж бас бодсон. Яг тэгэхээр Америкчүүдийн хувьд Европ таарын амьдарч байгаа ч юм бол зүгээр мөрөөдөл шүү дээ.
Америкч яран жоохон юу юм бэ лээ. Надад яг л ерөөс нэг таалагдаагүй. Нэг юм амьдрахад яг энэ зүгээр миний л бодол нэг амьдрахад нэг юм таагүй юм шиг санагдсаа одоо жишээлбэл заавал машин барих хэрэгтэй олон ч юм уу те ингээл нөгөө дэд бүтэн яг тийм нэг юм уу ингээд хөгжөөгүй хүн болгон баг машинтай байх хэрэгтэй ч юм уу тэгэл ингээд нэг юм хүмүүсийн амьдралын хэм маяг нь амар завгүй тэгээд нэг юм мэдгүй амар юм замбраагүй юм шиг санагдсан тэгэл би за баг нөгөө те уйдгартай ч гэсэн Европ маань хамаагүй дээр юм байна да гэж бодож ирсэн тэгээд яг тийм юм байлээ. Тэгээд чиний хувьд болохоор одоо Yern bol hizej Mongol yavkhu gej bodoj baina yu.
Bi ingej odtni odo enchene neg todorhoi himjeni karera gaigu bolgochin l gej bodoj baina shtee te. Enchene khidi yum toglch moglokh yum bolvol Mongolta ochij yamar go kino menen bas toglkhansan gej boddtog. Te yak khusler bolvol inge hoir talta hoilond nil amdri gej boddtog. Ya tle mini merejilche ooro tiim khaanch ajlakh bolomjtoi uchras. Teged bas ireedude odo inge bas yamar goy altartai amaltartai bolod te. Tkhim bolvol Монголыг Америктэй холбосон тийм навиасуудыг хооронд нь холбосон гүрэн болохсан гэж айгу боддог. Чадчих байгаа юмараа. Тэгээд тэгэхээр авиастай одоо боломжгүй байгаа хүмүүсийг дэмждэг ч юм уу тий. Тэгээд яг үнэхэрийн нөгөө монголчуудын хүсэл зүрх сэтгэлийнхаа дуудлагыг дагаа явахд аюу хэцүү нийгэм штэ. Тийм болохоор яг тэр хүсэл нь оргилцсан хүүхэд залуучуудыг тэр хүслийг ингэж бадраах тий урам зориг өгөх боломжтой бас бэдэн шүү гэдгийг ойлгуулах нэг тийм л үйл ажиллагаа юу нэрэдэд хийн гэж боддөө ш. Тий тэгэхээр ер нь хоёр талтай хоёуланд нь хоёр нутагтан болно. Үе та хоёр ирж мөрүүл бүр аим гоо уулзаж муулцхасан.
Харин тийм өчөж тэр
бол ядаргаа уулзах.
Та хоёрын ингэ сонсохоор бүр ингэ найзлмаар санагтаа тийдэ шин чигш. Манай яг миний вайби хүмүүс вэ штэ гэл бүр аим баярлмаар л.
Хот сая инеж инеж байгаа нь бол амар адилхан сонсогддог шүү дээ. Хин инегээд ингэ бодоод шүү дээ. За аа гэ.
Миний ямар сонио юм гоё яна юу гэдэг лээ. Өмнө нэг юм тандгүй хүн байж байгаа. Тэгээ одоо ингэдэг нэг юм тандгүй мөртлөө таньдаг хүн болцсон байгаад нэг юм яг энэ подкастын араас яг тгий санагдчих байгаа байхгүй юу. Өмнө ингэдэг аа тий ийм охин байдаг шүү манайхыг сонсдог гэд байсан тэгсэн ихтлээ хэрнээ хэдүүлээ одоо л уулзаагүй байгаа. Тэгээл танихгүй байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгсэн мөртлөө ингэдэг чип хоёр амьдралыг мэддэг. Бит хоёр одоо ингэж чиний амьдралыг мэдж байгаа нэг юм амар санаа фибентэн гэдэг ч үгдүүлээ.
Холбоотой.
Нэг юмар ингээ холбогдож байгаа юм шиг надад бол тийм санагдаж байна. Тэгээд маш их баярлалаа бит хоёрын урилгыг хүлээж аваад өнөөдөр ийм нээлттэй халуун дулаан хүмүүс бас тэгээд мөрөөдлийн хотлоо яваасаа гэсэн мөрөөдлийнх нь төлөө бадраах одоо явах нэг тийм сэтгэлийг бадрааж өгсөн чамд маш их баярлалаа гэж хэлмээр энэ. Тэгээд маш олон хүн сонсоод яг кино үзэж байгаа юм шиг байсан баг. Миний хувьд л ингээд бараг кино үзэж байгаа таалаа тий тэр усан онгоцон дээр амьдарч байгаа. Тэгээл нэг гурван хүүхэд юуруу шууд ингээл тий гурван өдөр машинтаага явж байгаа, байр хайж байгаа ч юм ингээл бүгд яг юм кино шиг байсан. Тэгээд ийм гоё кино шиг амьдрлаа бид нартай хуваалцсан чанд баярлаа гэж хэлмээрээ.
Та бүрт бас маш их баярлаа. Намайг ингээд ураад оролцуулаад тэгээд миний амьдралыг хуваалцаад олон хүмүүст хүргээд тэгээд угаасаа ер нь та бүртээ ярихаас ингээд бодоол гэдэг хүсэл маань амар гоё биллээ. Тэгээд утахгүй уулзаад бүр амар гоё танилцаад бүр сайхан найзууд болох байх. Тэгээд нөгөө ялтчгүй бүр ингээд нөгөө угаасаа та бүрийг мэддэг болохоор яг нэг найзуудтайгаа л юм ярьж байгаа юм шиг амар гоё дотн мэдрэмж төрлөө надаа. Бас маш их баярлалаа тийм сонсож байгаа хүмүүстээ бас жоохон ч гэсэн гоё эрэг мэдрэмж төрүүлсэн бол тэгэл миний зорилго юу нэ биелэл гэж бодож байна даа.
Тэгэл тэр тийм биелсэн гэж бодож байна. Давуулт биелүүлсэн гэж бодож. Тэгээд энийг энэ дугаарыг маань сонсоод урам зориг авсан бүх хүмүүстээ бас чамаа ингэ хараад ер нь бол үлгэр жишээ авахгүй сууж байгаа шүү гэдэг. Бас санан нөгөө оргилууд матсан хэвээрээ байна шүү дээ тий.
Тий, одоо матсч л байна. Тий, тэгтээ тэгээд заримдаа нөгөө сэтгэл санаа чинь дээшээ доошоо уул нуруугаар явна шүү дээ. Заримдаа ер нь бол айгүй бас ингээл юу хийгээд юуны төлөө яах гэж яваад байгаа маяг. Ер нь амьдрал юу юм уу ингээд тэнэгтнээ бас.
Тийш.
Тэгээд гайгүй болохлээр за ер нь амьдрал гоё шүү гэж л явж байгаа ч.
Тэ тиймэрхүү өдрүүд байхгүй бол онцгүй бахан.
Харин тийм тий нөгөө эмороо шүлгээ бичээл.
Өш тэрүүгээр нэг ном гарах юм шүү. Миний
энэ би ном гаргана гэж бодоол байгаа. Ном ер нь гарах хэмжээний шүлгүүд байгаа. Тэгээд
за
ер нь ол номоо утхгүй гаргана гэж бодчихо. Гэтэ амир завгүй өдөр тутамдаа ингээд худлаа хоошин тавиал яваад байна л та. Гэтэ утхгүй ер нь номоо гарганаа.
Найс.
Гэж бодчихо штэ.
За тэгвэл нэгэн ахиухан бас ийм орхон дээ. Ахиад номныхон хоёр гортгоор дэвтэр нь гарна гэхээр. Тэр их зүгээр арга байна аа. Ингээ ийм орхоор ийм бичээ дараа нь тэрийг харж
ийм орхоор ашиглаад байдаг уу?
Харин тий. Шүмсэс айгүй юм сурч шээ ер нь бол зарим нь өөрөө өөртөө яриа өөрийгөө загиндаг гэсэн. Тэгэл зарим хүмүүс нь болохоор шүлэг бич тийм байна. За ер нь нэг хэрэгтэй аргуудыг ашиглаж аваад. Тэгээ ер нь энэ подкастын дараагаас бит хоёр ер нь аюултай хүүхнүүд болсон байх юм шүү.
Хоёр ч угаасаа аюултай тий. Ер нь аюултай хүүхнүүд гэж боддгоо.
Гүй гайгүй штий бит хоёр. Тэгэхээр яг юм арслан барч сонсож байгаа ч гэсэн дотроо амар хөөрхөн бүжин шиг хүүхнүүд байдаг байгаа шүү. Урн нураач өөр юм бэлээ. За тэр сэлэр хайх уу. За тэгээд дуусах уу гурлаа.
За тэгээ.
Дуусах маргүй нач шиг юм гэсэн чиг. Дуусахыг та тий.
Харин тий одоо дуусахыг та нэг хүмүүс одоо хөөх гэж байгаа.
Харин тий.
Ойр тиймэр дугаар ороогүйгээд за шинэ 7 өдрийг харахуурууд хамтдаа эхлүүлсэн бүх сонсогч нартаа шинэ 7 өдрийн мэд хүргээд гемос мехотос заяа.
Ариун хоёр байла. За зочин маань бол Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотоос холбогдож та бүхэнтэй амьдралаа хуваалцлаа. Тэгээд бидний энэ дугаарыг дуустал сонссон хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлэхээрээ. Дараа чинь 7 өдрийн шинэ дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай.
Баяртай.